Góðan dag, gott fólk. Þá býð ég ykkur velkomin á þennan sveitastjórnarfund í sveitastjórn Strandabyggðar. Fundur númer 1384, haldinn í Hniðju, 9. desember 2025. Fundur settur klukkan 16:30. Hér eru mættir allir sveitastjórnarfulltrúar og Heiðrún Harðardóttir sem ritar fundagerð og frá KPMG er gestur fundarins. Líkt og síðast, Jón Ari Stefánsson, endurskoðandi, hann kemur inn á fundin í fjarbúnaði undir lið númer 3. Ég býð ykkur að velkomin og spyr hvort það séu athugasemdir við fundarboðin. Mattías, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Takk fyrir, óttu þig. Það er við lið númer 9. Þetta kannski þykir nú frekar ómerkilega athugasemd. Liðurinn heitir BVF verkfræðistofa. EHF verksamningar vegna hönnur að innviða í Brandskjólum og Norðurtúni. Það er vist ekki lengur gata á Holmaeg sem heitir Norðurtún, heitir Jakobinu tún. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, rétt skal vera rétt. Fleiri athugasemdir, svo er ekki, þá vil ég leggja til í upphafi fundar afbrigði sem ég hef upplýst sveitastjórnum með tölvupósti fyrir dag. En það er sem sagt beiðni um að auka yfirdráttarheimild við sparisjóð strandamanna alltaf 25 milljónir tímabundið og það er þá liður númer 36 á dagskrá. Ég bið afstöðu sveitarstjórnar til þessa afbrigðis, þeir sem samþykkja vinsamlegast réttið upp hönd, þeir sem eru á móti, það er einn á móti, það er Mattías samþykkt með 4, Mattías Sævar Lýðsson á móti. Þannig að við tökum þennan lið inn undir lið 36. Nú en þá að almennri dagskrá. Það er liður númer 1, það er viðauki númer 5 sem var til meðferðar á síðasta fundi sveitastjórnar en var þá frestað að beinið oddvita aðalega vegna þess að það þótti óljóst hvernig hann yrði, hvernig hann væri bókaður, en í ljós kemur að hann er og var alveg réttur. Það er einfaldlega þannig að styrktekjur sem að tengjast ákveðnum verkefnum færast ekki sem tekjur inn til lækkunar á rekstrakostnaði, heldur færast inn sem tekjur til lækkunar á framkvæmdakostnaði. Þess vegna kom þessi upphæð sem að þá var til umræðu sem var innlegg frá fiskeldissjóði eða fyrir hluti styrks frá fiskeldissjóði kemur til lækkunar á framkvæmdakostnaði en ekki inn til lækkunar á rekstrakostnaði. Þannig að það er ekkit annað að gera en að leggja þennan viðauka fram aftur í óbreyttri mynd og ég held að sé óþarfa að rekja hann nema þó það að það var þessi greiðsla, síðan var tekjuaukning tengd rekstri vegna tekjuaukningar hjá sundlaug eða íþróttamiðstöð og aukinn kyndikostnaður sem er þessi íþróttamiðstöð 17 miljónir, þannig að nettó áhrif á rekstur samkvæmt viðauka 5 eru 15 miljónir. Okkur er kunnugt efni viðaukans að eru leitið. Ég kalla því eftir afstöðu sveitarstjórnar gagnvart viðaukanum og þeir sem að samþykkja hann vinsamlegast réttið pendi.
Já,
gjörðu svo vel, þú mátt það gjarnan.
Já, takk fyrir HDD. Það er varðandi þennan viðauka. Sko, í samþykktum stjórn og fundarskap Strandabyggðar stendur viðauka í 53. málsgrein. Í málsgrein 2. Viðauki er ekki gildur nema hann feli einnig í sér útfærða ákvörðun það hvernig þeim útgjöldum eða tekjulækkun en gert er ráð fyrir verði mætt. Sama setning er í sveitarstjórnarlögum frá 2011 í 63. grein. Þetta er annar viðaukinn sem lagður er fram á sveitarstjórnarfundi og ekki gert grein fyrir hvernig að mæta kostnaði við útgjaldaaukninguna. Samkvæmt þessu var viðauki 4 ekki gildur heldur en samþjóttur var að sveitarstjórnarfundi 13.8.22, þann 14.10. síðalliðin. Á þeim fundi var spurt hvort ekki þetta bóka, hvernig þetta meta viðaukunum. Og oddviti kaus að svara því ekki. Og já. Það er það sem ég hefði mynd að segja. Ég tel, sem sagt, þetta er sem sagt, ég tel að það þurfi að gera grein fyrir samþjöftunum og lögunum hvernig við ætlum að mæta þessum útgjaldauka. Það þurfi að gera grein fyrir því í textanum. Takk fyrir.
Takk fyrir, Matías. Þú ert að meina textanum í viðaukunum sjálfum.
Í viðaukunum sjálfum, já. Það þurfi að gera grein fyrir því þar.
Já, það kann vel að vera og við skulum taka mið af því en hitt er annað mála í allri umræðu. Á öllum þessum fundum kom skýrt fram hvað áhrif þeir hefðu á rekstur sveitarfélagsins og þessi tiltekni viðauki númer 5 og svo reyndar sá sem við erum að afgreiða næst viðauki númer 6. Þeir hafa bein áhrif á þá fjárhagsáætlun sem við erum að samþykkja líka. Þannig ég tel að það sé alveg ljóst hvaða áhrif þeir hafa og hvernig þeir verður mætt en það er tekið til, það er til, við tökum það að sjálfsögðu gilt þessa ábendingu og munum þá vanda það betur í framtíðinni. En þá ætlum ég endur taka beiðni um afstöðu sveitarstjórnar til viðauka 5. Þeir sem að samþykkja hann vinstarlega streyttu bendi. Það eru 4 og þeir sem eru á móti, það er 1, það er Matthías Haga Lýðsson, hann er á móti. Viðaukinn er samþykktur með 4 gegn einu mótatkvæði. Þá er það liður 2, það er viðauki 6. Og það er nú ansið ítarlegur viðauki sem að koma upp núna í vinnslu fyrir fjárhagsáætlun gerð og hefur rættur í sveitarstjórn og rættur í tengslu við frágang á fyrir seinni umræðu, þar sé frágang á fjárhagsáætlun fyrir seinni umræðu. Þar eru ýmsar breytingar á rekstrarlegum þáttum og má þar nefna afslátt til eldri borgara, hann hækkar úr 650.000 í 1750, styrkur frá vegagerðinni vegna styrkvega, lækkar 1 milljón, götur, hækkun rekstrakostnaðar vegna viðhalds, hækka úr 2,2 milljónum í 5,7, þá var einfaldlega hærri viðhaldskostnaðar þar en gert var ráð fyrir, snjómósturskostnaður lækkar, það er hækkun tekna á tjaldsvæði 1 milljón, hækkun starfsmannakostnaðar vegna úttektar, svo kallar vinnustæðagreiningar 3,5 miljónir, það er hækkun á kostnaði, bankavextir, kostnaður við yfirdráttaheimild, hækkar úr 2,3 í 7,3. Það var ekki gert ráð fyrir þessar yfirdráttaheimild á árinu í áætlun en hefur þurft að taka hana síðan. Fjármagnsgjöld lækka í eignasjóði vegna lægri verðbólgu. Hér er nefnt strandasýslu hefur verið lögður niður og þaðan komu tekjur sem sveitarfélagi átti í formi eignarinni á reikningi upp á rúmar 4,2 miljónir. Það eru hækkun tekna í útseldri vinnu í eignasjóði. Það eru lækkun tekna hjá Hólmavíkurhöfn vegna færri landana. Og það er fráveitu, hækkun sem sagt tekna í fráveitu 3 miljónir. Samtals hafa þessar breytingar á rekstri áhrif til lækkunar rekstrarkostnaðar upp á 5,1 miljón. Eða 5.194.691. Þetta er rekstrahliðin á þessum viðauka. Breytingar síðan varðandi kostnaðarliðina þar hafa orðið nokkra breytingar á launaáætlun. Það er hækkun launakostnaðar í grunnskólanum upp á 6 miljónir, það er hækkun launakostnaðar í leikskóla upp á 7,5 miljónir, hækkun launakostnaðar vegna í varðandi íþróttamiðstöð upp á 9 miljónir, hækkun launakostnaðar í eignasjóði 16,5 miljónir og lækkun launakostnaðar á skrifstofu vegna þess að ekki hefur ráðið í starf í afgreiðslu upp á 3,5 miljónir. Samtals áhrif til hækkunar launakostnaðar eru 35 miljónir og 500.000 og þessar breytur hafa bein áhrif á það líkan sem að sveitarstjórn hefur unnið með og kynnt sér fyrir fjárhagsáætlun. Núna næstu árin og útgöngusbá fyrir þetta ár. Ef einhvern sem vill tjá sig þennan viðaukaður við göngum til atkvæðagreiðslu hann.
Matthías. Matthías.
Mattias, gjörðu svo vel.
Já, þetta bara sama athugasemd og við okkar 5. Og ég búin að senda ritara bókanirnar í tölvupósti á Heiðrún Harðardóttir og ég óskaði þess að bókanir mínar verið settar þarna inn í fundargerðina.
Í báðum liðum.
Þetta er báðum liðum, já. Það er rauninni sama athugasemd. Það þurfi samkvæmt samþykktunum og lögunum að gera grein fyrir því hvernig við ætlum að mæta þessu. Annað var það ekki.
Takk fyrir Mattías. Hlíf, gjörðu svo vel.
Þetta er bókan á þínu nafni.
Hlíf, gjörðu svo vel.
Já, ég, að því var að, þannig að í efri hlutanum, það er tvítekkið, sko, þú veist, hækkun tekna í útseldri vinnu í eignasjóði, en það neðst aðlínan, og svo er hækkun tekna vegna útseldri vinnu í eignasjóði, það er sömu tölurnar, en ég er að spöglu, er það tvír eignaðar.
Vittur við. Hækkun tekna vegna útseldri vinnu í eignasjóði fara úr 32 í 39.
Já, lestu svo neðstur
reyningarnar, neðst aðlínan líka.
Og svo
hækkun tekna í útseldri vinnu, hækkun tekna í útseldri vinnu, það er sama.
Jaha. Ég reyndar er bara með, þetta er nú ágætis ábending, sko, vegna þess að í því blaði sem ég er með frá 5. desember sem kemur frá skrifstofustjóra til sveitarstjórnar, þar er búið að laga þetta og er ekki tvítekið.
Þetta er svona gögnum hjá okkur alveg.
Já, þá er það
eldri. En ég er bara að pæli hvort að það hafa ykkur áhrif á viðaukanum. Á útreikningin á viðaukanum.
Nei, það er samkvæmt þessu skeli sem ég las upp hér. Þá er þetta rétt tala sem ég las upp. Þessi tala kemur bara fram einu sinni hér. Og það var búið að kynna hana fyrir sveitarstjórn og varamönnum með tölvupósti frá skrifstofu stjóra föstu dag 5. desember klukkan
16:35.
Og það kemur í kjölfarið á vinnufundi sem við áttum rétt í lok dags á föstu dag. Það var mikið að koma þessum gögnum frá og áttum þar fjarfund með Jóni Ara og Sarbjörgu ég og þau tvö og þar var farið yfir þetta og í kjölfarið þessi við ekki hreinsaður og lagaði til. Og hér er endal út á honum sem ég hef lesið upp.
Já, þannig að það er það sem hefur verið í tölvupóstinum.
Já, hann er, en þið fengu þennan líka.
Já, ég meina það, hann hefur komið líka. Í tölvupóstinum, ekki inn á.
Þannig að ég held að þær tölur sem ég las upp séu réttar. Já. Og er fullvissan það. Eru fleiri athugasemdir, Mattías, gjörðu svo vel?
Já, takk fyrir óttiti. Já, já, ég held að þú hefur lesið upp, við fengum hennar póst frá skrifstofustjóra. Ég held að þú er alveg lesið upp rétt að tölu á þann, en í þessu fylgjagagnar sem við fengum, þetta er alveg rétt hjá Hlíf að það er þarna tvítekinn sami liðurinn og það var skrifstofustjóra búin að leiðrétta í tölupóstinum.
Já.
Þannig að, en hérna ég vænti þess að ég treysti því að þetta sé, að það er örglega rétt hjá skrifstofustjóranum. Hérna, en annað sem er langt til að segja að...
Já, gerðu svo vel.
35,5 miljónir, það bendir til þess að einhvern tímann hafi okkur verið mislagðar hendur við að gera fjárhagsáætlun á síðasta ári en launakostnaði þetta. Þetta er dálítil hækkun, það er ekki að segja annað á öllum liðum nema á skrifstofunni þannig tókst ekki að ráða í þarna hlutastarf og það geta verið ýmsa skýring á því. Það er óvænt veikindi, veikindaforföll, veikindagreiðslur, það var ráða inn, ég veit það alveg. En það er eitthvað sem við þurfum alltaf að gera ráð fyrir, að það verði einhvers konar forföll, veikindaleifi og annars slíkt þegar þurfum að greiða. Og þetta er bara staðan. Þannig er hún. Takk fyrir.
Já, takk fyrir Mattías. Það er í öllum tilfellum. Hækkun launakostnaðar, mikið til vegna starfsloka og vegna veikinda launa, eins og kemur fram í útskýringum skrifstofustjóra. Þetta á við grunnskóla, leikskóla, íþróttamiðstöð og í eignasjóði. Og svo kemur sömuleiðis fram að það hefur orðið aukning á starfi starfsmanna eignasjóðs fyrir sorpsanlagið og það er einfallega vegna þess að það hefur verið meira að gera hjá sorpsanlaginu undanfarið og heldur en áður. Og það hefur bara einfaldlega ekki verið mönnun í öllu verkefni og þess vegna hafa menn verið færðir til innan eignasjóðs. Þetta þýðir hækkun á þessum innri kostnaði okkar, hækkun á þessum kostnaði, launakostnaði starfsmann eignasjóðs fyrir sorpsamlega. Þannig að það eru aðal skýringarnar. Það eru starfsfólkasamningar og veikindalauna kostnaður og svo auðvitað sjálfsagt einhver annar launakostnaður eða hækkun launakostnaður en almennt get ég alveg tekið undir það að við erum sko, það er náttúrulega engin spurning, þetta er hátala en hún hefur þessar skýringar og þetta er eitthvað sem er mjög erfitt að áætla fyrir í áætlun, við áætlum ekki starfsloku, við áætlum ekki veikindi þannig að þó við gerum og reynum að hafa borð fyrir báru, þá er erfitt að áætla svona breytingar, það er koma og við höfum ekki mikið það er að segja en það er hins vegar áhyggjuefni fyrir þetta sveitarfélag og hefur verið í mörg ár að það tekst mjög illa að manna margar stöður og það hefur verið að leysa oft í veikindum og manneklu hefur verið að leysa vandan á dýran hátt og það hefur verið lengi og það er eitthvað sem við þurfum bara að skoða og horfa í, það er því miður núna til dæmis eru stöður sem eru ómannaðar og valda vandræðum fyrir foreldra og nemendur og það er bara ákveð ákjöfni sem að því miður hefur verið of lengi hjá okkur þannig að þetta eru skýringarnar fleiri sem vilja tjá sig viðaukan þá kalla ég eftir ástöðu sveitarstjórnar til hans, þeir sem samþykkja viðaukan vinsamlegast réttuðu pendi samþykkt með 4 þeir sem eru á móti það er 1 atkvæði á móti, það er Matthías Sævar Lýðsson þá áður en ég hleypi Jóni Ara að til að fara aðeins yfir fjársáttluna með okkur, þá ætti ég aðeins að reyfa bakgrunnin í henni. Við erum semst komin að lið 3 sem er fjársáttlun 2026 á samt 3 áallun til 2029 og það er seinni umræða og það verður að segjast að það hefur orðið, það hefur átt í stað talsvöld mikil vinna á milli umræðu, fyrir umræðu og seinni umræðu og hafa orðið nokkra breytingar sem er ekki endilega vanalegt hjá okkur. En þó gerist það oft að einhverja breytinga verða en kannski ekki eins miklar og raunber vitni hjá okkur núna. Í þessari áallinu er líka útgönguspá fyrir þetta ár og ég ítreka að þarna er útgönguspá sem auðvitað getur breyst þó að sé langt liðið á árið. Þá er 1 mánuður eftir og svo eru allar afstemmingar og ferskur eftir þannig að endanleg niðurstaða liggur ekki fyrir. En svo vísbending sem kemur fram er ekki góð, það er í útlit fyrir áframhaldandi tap á rekstri sveitarfélagsins og í dag milli 50 og 60 miljónir samkvæmt útgönguspá. Það tap bætist við tæplega 48 miljón króna tap frá síðasta ári. Þannig það er ljóst bara við það að fara yfir þau gögn sem fyrir líka að það vantar talsvert á að tekið allum okkar standist ef við meðum við þá stöðu sem er í nóvember. Það eiga eftir að koma viðbótartekjur en það líkur alveg fyrir að við munum gera upp árið í ár með minni tekjum en við reiknum með. Það er sömulegis þessi launakostnað sem við vorum að staðfesta í viðaukanum, hann auðvitað skekki myndandi, hann fyrir beint inn til lækkunar til aukningar á þessu tapi. Það hefur aukist kostnaði við framkvæmdir og svo framvegis þetta eru helstu ástæður þessa taps eða þessara niðurstöðu sem virðist stefna í og það er alveg ljóst að við þurfum að leita allra leiða til þess að ná aftur fyrir styrk og stöðu og það mun nást og það er strax á árinu 2026 sem við gerum á fyrir hagnaði í rekstri sveitarfélagsins og það verður hagnaður samkvæmt þessum áallunum sem við erum að leggja fram hér fram til 2029. Það er ekki háar hagnaðatölur en engar síður það er hagnaður og við erum réttu megin þá við strikið. En það er málítið út að bera og það hefur svo sem verið í mörg undanfærin ár. Það sem gerir okkar stöðu erfiðari er að strandabyggð er að glíma við mjög mikla innviðaskuld sem á sér langa og áratuga sögu. Og það er til dæmis þrátt fyrir mikla framkvæmdi sem þessi sveitarstjórn hefur staðið í forsvari fyrir á grunnskólanum frá 2022. Þá er eldri hlutin enn óuppgerður og það er ljóst að það er mikil fjárfesting framundan. Það líkur líka fyrir að það þarf að halda áfram að malbygga götur og laga gangstéttar. Það hefur legið í dvala í mjög langan tíma, sérstaklega að viðgerðir á gangstéttum í mörg, mörg ár. Það þarf að byggja upp nútímalegt fráveitukerfi og efla vatnsveituna og við erum í þeim verkefnum núna. Við eigum nokkuð langt eftir samt í að þessir innviðir verði eins og þeir þurfa að vera. Það er mikilvægt að halda þessum framkvæmdum áfram hins vegar vegna þess að við höfum fengið nokkuð góða styrki í sum þessara verkefna. Það má nefna líka að við höfum fengið mjög góða styrki í verkefni sem að miðar að því að hanna varmaskipta kerfi til að draga úr kyndikostaði sundlaugarinnar sem að er talsverður og skiptir okkur miklu máli að ná niður. Og þar kom til styrkur frá loftslags og orkusjóði. Síðan erum við að leggja til fjárfestingar í nýtt íbúðakverfi, brandskjól, sem hefur verið hannað og, eða verður hefur verið hannað og teiknað, en nú er líku fyrir að framkvæmdi við gatnagerð og hönnun með tilherrandi innviða uppbyggingu mun hefjast nú þegar að hluta til, en síðan næsta vor. Það má við reikna með verulegum framkvæmdum á næsta ári í tengslu við hótelbyggingu við tjaldsvæðið hjá íþróttamiðstöðinni. Þessar framkvæmdir eru tekjuskapandi þegar til lengri tíma er litið. Og það er eitthvað sem við þurfum virkilega að horfa á í okkar samfélagi. Það vantar tekjur til strandabyggðar til þess að standa straum af þessum miklu innviða kostnaðarliðum sem við stöndum frammi fyrir ár eftir ár eftir ár. Og í þeim verkefnum þá höfum við ekki svigrúm fyrir ófyrir séða kostnaðarliði eins og við höfum þurft að glíma við til dæmis varðandi við gerð á leikskólalóðinu þar sem að þar sem að gamall grunnur fyrir félagsheimili kostaði fjögra vikna tafir og 20 miljón króna auka kostnað. Og við höfum bara einfaldlega lítið svegrum fyrir svona. En þetta eru enga síður framkvæmdir sem að var komin tími til að gera og við höfum ekkert annað valina að ráðast í þær. Við erum nú sem sveitarstjórn að leggja fram framkvæmta áhlun sem hefur það markmið að efla og styrkja innviði, auka tekjur, draga úr ekstra kostnaði og við erum að horfa til þeirra verkefna sem eru brýnust og við látum önnur bíða. Það er auðvitað alltaf erfitt að forgangsraða en við verðum með þessum hætti að mæta erfiðri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og reyna þá að einblýna á og svona leggja megin áherslu á þau verkefni sem að við höfum fengið styrki til. Verkefni sem að munu skapa okkur tekjur í framtíðinni og verkefni sem að tryggja það við fáum til okkar fólk vegna þess að við erum eins og við komum fram á þessum fundum, við erum að missa fólk og við erum að missa fólki sem að hefur sótt störf hérna vegna þess að hér er ekki húsnæði og við getum bara einfaldlega ekki haldið þannig áfram. En nú ætla ég að gefa honum Jóni orðið og byrja hann að fara yfir
hérstu kaffi.
Helstu atriði í samningnu, nei, hérna, fjárhagsáætluninni og ég er að tengja þig hérna, Jón, núna við hérna. Já, ég er að tengja þig líka við hérna við skjáin hér í fundarsalnum, þannig að þú getur deilt því sem þú vilt deila.
Já.
Að sjá.
Það er ekki bara kveikið svo.
Og það er eitthvað, hérna að sjá hver er þetta.
Það er kveikið svo hvernig, ég farið bara snúið.
Ég gerum augnablik slé á fundinum til þess að minna okkur í gegnum þetta.
Þetta er að koma.
Já, þetta er alltaf að gerast. Og þá er það þetta hérna. Svona Jón, þá ert þú komin með skjáin og
já,
orðið er þitt, gjörðu svo vel.
Já, þið heyrið í mér.
Já, en það er nú kannski hægt að
hækka í hún eða aðeins.
Kannski að hækka aðeins í þér betur.
Ok, hvernig er þetta?
Svona ég held að
já.
Þetta sé bara í bestalagi núna.
Já, ljómandi. Ok, það er svona kannski eitt bara svona rétt áður við byrjum að renna yfir áætlunina svona til þess að hnykkja á. Það eru bara þessi innri viðskipti og því við líkt sem að eru í gangi hjá sveitarfélaginu. Og hérna, ég er bara með hérna upp á skjánum, ég veit ekki, þetta er kannski pínust mátt. En þið sjáu þetta kannski svona nokkurnið, ég ætla bara svona tveimur mínútum að hlaupa þess bara yfir þetta hvernig þetta virkar. Að sveitafélagið það á náttúrulega heilmikil viðskipti við sjálft sig og það er til dæmis stærsti liðurinn í því er leiga til dæmis frá eignasjóði á öllum fasteignum, skólum, íþróttamannvirkjum, skrifstofum og svo framvegis. Þetta er allt tekjur í eignasjóði og gjöld í flestum tilvikum inn í aðalsjóði. Og þarna undir til dæmis fellur líka sko fasteignaskattur sem sveitafélagið greiði sjálfu sér, þáttaka í skrifstofukostnaði, svona reiknuð afnot af íþróttamannvirkjum og félagsheimilum og alls konar svoleiðis. Og síðan er náttúrulega líka stór liður í þessu, það er þjónusta frá sorpsamlagi Strandasýslu. Og ég er bara með hérna svona ganni hvernig þetta er sett upp, 24 ársreikningurinn. Að þá erum við með hérna í fyrsta dálkinum bara aðalsjóð, svo erum við eignasjóð, svo er eitthvað smá samstarfsverkefni sem að gera lítið að neina trubla okkur og síðan koma hérna millifærslur. Því öll þessi viðskipti sem ég nefndi á þann, hvort sem þetta er leiga eignasjóðs, einhver vinna, einhverja manna frá eignasjóðum til annara stofnana og öll þessi reiknuð afnota það allt saman, þessu er öllu eitt út í reikningsskilunum. Þannig að það er eins og þetta hafi aldrei átt sér stað. Þannig að þetta dregur saman rekstrarreikninginn. Þannig að þið sjáðu að þá eru hérna mínusfærslur sem að áður við komum hérna í aðhlutan. Að þá eins og hérna til dæmis erum við að taka út 8.290.000 sem er fasteignaskattur. Það er sjálfsagt nokkuð reynd. Og eins síðan eru inn í hérna tekjónum þá eru öll þessi liðir eins og ég nefndi. Leiga eignasjóðs, reiknað afnóð þjónsta skrifstofunar og svo framvegis. Því er öllu eitt út og dregið frá því að þetta er inni í rauninni tölun hérna vinstra megin. Og þetta er svoleiðis að þetta við látum þetta á yfirleitt náttúrulega stemma, gjaldahliðinu og tekjuhliðinu. Og þá er þetta alltaf eins og sé gjöld á einu stað og tekjur á einu stað og svo er þessu bara eitt út. Þannig að niðurstaðan á sig að tekjurnar og gjöldin breytast jafn mikið. Og þá setjum við hér með A-hlutan og svo gerist þetta alveg eins í B-hlutanum. Þá eru viðskipti sem að annarkvort A-hlutin á við B-hlutan eða B-hlutin við A. Að við erum að eyða þeim hérna út í millifærslum áður við fáum A-B-hlutan heilt sinni. Þetta er eitthvað svona hlutdeild minni hluta sem er frá sorpsamlæðinu. Þetta er eitthvað svona ágangsstærð sem verður, sem er reiknuð út. Hluti inna í afkomunni og þá er þetta eins og segir það, þetta nettast út og þetta er hérna þetta fyrst og hennist út af sorpsamlæðinu. Þetta er bara svona smá hérna, byrjun á þessu að hnýkja einmitt á þessu að öll viðskipti sem þið eigið ykkur sjálf, þau eiga að vera farin út úr tölun. Ok, þannig að þá kannski ef við rúllum bara yfir áalluna. Stækkum þetta smá veis, sést þetta ekki svona nokkuð neginn?
Þú mættir stækka þetta aðeins meira að þú getur.
Já, já, það er þetta stækka svona.
Það er flott.
Og eins og sé, við horfum hérna bara á A-hlutan, eða A og B-hlutan fyrir geði. Hvernig hann kemur út í heild sinni, þá náttúrulega eins og við hefum nefnt á það, þá erum við hérna með bara ársreikningin 2024 sem við endum með hérna 48,8 miljónir í halla. Og svo er hérna útkomu spá komin inn og þetta er einmitt eins og þeir voru einmitt að fjalla áðan í viðaukann. Hérna er búið að taka inn þessi áhrif inn í útkomu spána, breytingar á tekjum og launum og fleiru. Og þannig að þá erum við hér komin með rekstra niðurstöð upp á 59.150.000 í mínus í útkomu spáni. Og þá, sé, þá er þetta viðaukar og svona annað sem er þekkt að er að fara einhvern veginn öðru sem að gerast í áallunni. Þannig að þetta er niðurstaðan hér. Og nú svona frá því að við hittumst síðast, veit ekki þegar hann sjást verið flest öll þegar við hérna fórum, tókum smá vinnufundum daginn um þetta, að það eru smá breytingar á 26 áallunni. en samt ekki miklar. Að það er til dæmis hér var settur inn búnaður fyrir slökkvilið upp á okkar 800.000 og síðan vorum við að færa fjárfestingu aðeins á milli liða. Þetta var hérna, hvað var þetta, var eins og sé eitthvað óverulegt.
Þetta var meðal annars til að mæta þörf grunnskólans fyrir nýjar tölvur.
Já, já, þetta var einmitt þar á milli.
Tókum við það af liði í gangstéttir sem að hérna, og færðum yfir, en heildartalan var svo sama.
Já, þannig að heildarfjárfestingi var svo sama, en síðan kannski sem afleiðing af komu spáni hérna 25, að þá þurftum við að hækka lántökuna um 10 miljónir á árunni 26 til þess að væri einhvert smá handbært fé eða laust fé hjá sveitarfélaginu. Þannig að hér allavega í áallunni fyrir 26 erum við með 16,9 miljónir í hagnað og síðan á árunum hérna 27, 8 og 9 og þá er þetta svona áþekkar fjárhæðir, þannig að við erum að dansa svona einhverjar 13 til 20 miljónir í plús á komandi árum. Eins og þetta er hér sett upp, eins og sé að þið útkomi spáin og mann svona vonið það nú að raunveruleikin verði betri. En þetta er allaveg svo við sjáum stöðun í dag í útkomusbónni hérna, 59 miljónir mínus. Og það er svolítið lítum eins og ég hef sagt áður efnahæðin að segja. En það er eins og sem á, kannski við ekki aðtekla því að það er svona að það kemur smá toppur hérna 26-7 í langtímalán sveitarfélagsins. Og síðan er þetta miðað við þessa áætlun aðeins farið að síga niður aftur, þannig að það kemur smá kúfur. Það er smá toppur á lána fjárhæðina hérna á miðju þessu tímabili hérna milli 6 og 7 cirka. Og síðan við horfum á sjóðstreymið. Þetta nú ég yfirleitt segi nú að eina tala sem skiptir máli í ársveikningum er veltufé frá reksti. Þetta er það bara hversu mikið af peningum er reksturinn að búa til, hvað hafiði mikið til þess að borga á lánum og fjárhæsta fyrir. Rekstra niðurstaðan kannski skiptir að mínum að oft og tíu minna máli. Þannig er þetta bara hvernig líður bankareikningum. Þetta er það sem þessi tala er að segja. Hvað er reksturinn að búa til inn á hann af fjármunum? Og þá eins og við sjáum hérna, sko, við erum með 41,6 rauntölun 24. Þetta hækkar eilítið hérna 25, 56,7. Og svo tekur þarna svona aðeins við sér hérna á komandi árum, þetta er svona einhverjar 120-130 miljónir sem þetta er hérna á komandi árum og það náttúrulega munar náttúrulega mestu breytinguna hér á milli bara frá rekstrin sem slíku. Að þetta er að við erum að sveifla rekstrin 77 miljónir sem við erum að breyta honum sem er stærsti hlutin í þessu stökki hérna á milli. Og nú, þá eins og segir þá er þetta sem við eigum í til viðbótar í sjóði og svo koma nú svona ýmsir smærri lið sem skipta nú minna máli. Þetta er nú tengt lífveru skuldbindingum, þetta hérna, það er kannski sem skiptir ekki og síðan erum við komin hér í fjárfestingu í varanlegum rekstrafjármunum. Og þetta hefur verið mjög mikið umleikis hjá okkur á síðast ári, 357 miljónir og síðan er hérna 25, þá er þetta samtals 131,7 og síðan eru hérna 150 miljónir áætlunin á þessu ári eins og höfum kannski verið meðan í nokkuð tíma eins og myndtust á þann, þá er þetta aðeins að fara milli liða, svo fer þetta aðeins upp hérna 217 og svo fer þetta lækandi.
Kannski nefnir hérna að þarna er líka tæp 14,4 miljónir eigna hlutur í félum.
Já. Það er einmitt eigna hlut gert ráð fyrir fjárfestingu hérna í, hvað var þetta?
Þetta er stopp fjárframlag í verkefni með brák, gert ráð fyrir raðhúsi í brandskjólum.
Já, þannig að það kemur inn sem fjárfesting hérna líka. Þannig að það eru tölvera fjárfestingar og svo fara hérna lækkandi náttúrulega sem að líður á tímabilið.
Og ef maður aðeins skjótt inn í þarna sko, að því við erum á þessum stað sko inn í þessari tölu 150 milljónir. Þar úttekt á eldri hluta grunnskólans. Við erum ekki að fara í neinar framkvæmdir í honum aðrar en bara að fá sérfræði mat á því í hvað ástandi hann og hvað hægt að gera og hvað myndi það þá kosta. En síðan sjáum við sko að þá á áætlun 27 hærri tala heldur en við hérna og hún fann að svona vera nær því sem var áður því þá erum við að gera ráð fyrir því að hafa farið af stað með einhverjar framkvæmdir við grunnskólan eldri hluta. Ertu þetta, Jón?
Ok, já, ég er það.
Já.
Þannig að þá eins og sé er þetta fjárfestingarnar og eins og við sjáum sjálfum sér líka hérna í áætlunni útkomusbánu 25-9, það hérna eru enga svartartölur, þannig að það er ekki gert ráð fyrir sölu á neinum eignum eða neitt svoleiðis inn í þessu. Þannig að það alltaf, ef að þið hefðu eitthvað að, sem við myndum selja eitthvað, þá náttúrulega bætir það stöðun og geti minka langtökuna að samaskapi. Og nú síðan er hérna næsta lína sem kannski verð að þess að horfa á að það er lántakan að hún náttúrulega talsverð svona allavega á árinu 26 og 27 og síðan fer þetta nú hérna einmitt lækkandi með lægri fjárfestingum þannig að þetta er svona þetta er náttúrulega talsverðir fjárhæðir.
Já, en hluti af þessari uppæði 26 í rauninni lántaka sorpsamlagsins.
Já, einmitt. Og síðan erum við með hérna í næstu línu, það eru afborganir lána. Og eins og kannski, eins og ég nefndi hérna áðan, að það var ágætt að horfa veltu fyrir frá rekstri í því samhengi. Það er svo hérna, þetta er 120-130 milljónir. Þetta er svona meðaltal, ef við horfum á þetta, þá er þetta allt mjög knappt miða við hvernig þetta er sett upp. Það er svo að segja að sveitarfélagið getur fleitt sér svona tímabundið á hérna lántöku, en það er alltaf, maður vill alltaf að reksturinn náði allavega að búa til fjármunni fyrir afborgunum lána. En þetta er svo að segja, þið eru kannski hafi verið í miklu fjárfestingum og það er svona kannski eins og þeir eru hérna í áallunni fara lækandi að þá svona á svona horfir þetta til betri þegar og svo mætti lengi bæta. Já, síðan er nú kannski svo varum mitt komið inn á hérna áðan í upphæðu fundar að þá við erum hérna settum inn í hérna er útkomusbánu 35 milljónir yfirdrátt hér inni, þannig að Salbjörg eigi eitthvað smáis í sjóði og svo fer það hérna bara út á næsta ári og kemur það bara inn, er bara fjármagna til lengri tíma með lántöku. Þannig að hér erum við á með svona 30 til 40-50 milljónir í handbært fé í árslok. Þetta er ekki mikið, þetta var svona eftir smá hérna, þreifingar við Salbjörgu hvað hún þyrfti að eiga mikið af handbæru fé. En þetta er svona, þetta er ekki mikið, þið eru ekki að binda mikið. Fé sko á bankareikningum þannig sé það. Þetta er ekki mikið af lausu fé. Og það er eins og maður segir nú líka oft fyrir sveitafélög. Það er alltaf spurningin þetta jafnvægi langtímalán eða yfirdráttur. Það er nú alltaf bara hagstæðara ef menn eru bara með yfirdrátt í 2-3 daga í mánuð heldur en að vera með langtímalán kannski bara yfir höfuð alltaf. Það er svona, allavega er það hagstæðara svona, ef þetta eru bara einhverjir toppar innan mánuðar, 2 dagar í mánuði eitthvað, þá getur nú verið hagstæðara að taka yfirdrátt. En þetta er bara eins og við áallum stöðuna 31. desember ár hvert sko að sé þá í sjóði hjá sveitarfélaginu. Og nú er kannski ekki meir þetta að segja, en það er spurning hvort við erum að kíkja á nokkra myndir, en það er ekki alltaf hérna skemmtilegar. Þá eins og segja, ef við erum að horfa á þetta, nú held ég, þeir fengu þessar myndir nú held í fundargögnum.
Já.
Og þá erum mitt eins og við erum að horfa á, það eru þessar hérna tvær myndir sem að svona skipta máli í þessu samhengi. Það er þessi 3 ára jöfnuður sem að við erum Við erum hérna undir 25, 26 og 27, þetta er á rekstra niðurstaða viðkomandi ár og næstu tvö á undan. Eins og hérna 27 rekstra jöfnur, þá erum við með 25, 26 og 27. Og þannig að hér eru við svo, það náttúrulega er svolítið hérna, þungur baggi að er ekstra niðurstaðan frá 24 og ef þeir frá sem horfir með útkomu spána á þessu ári, þá náttúrulega erum við hérna eins og sé svolítið neðan við línuna. En síðan er þetta farið að klifra hérna upp, þetta minkar og svo klifra þetta upp, hann þetta er einhverja hérna á þessum 28 og 9, einhverja 50 miljónir og rétt tæplega það. Og nú síðan er hérna myndin hægra megin, skulda hlutföllin og skulda viðmiðin í AB hlutanum. Það er nú svona, þetta er nú svona eins og sé ákvaða línum en horfa, gula línan hérna sem er neðist. Það er skulda viðmið, það er nótt svona svo lína sem menn vilja horfa á. Það er búið að draga vissa hluti frá skuldunum. Hún eins og sé fer hérna rétt yfir árinu 27. Yfir hérna rauðu 150% línuna. En síðan eins og sé er hún komin hérna niður fyrir árið 29 og hérna 28 er hún, þá er hún held ég eiginlega bara akkurat 150% miðað við þessar tölur. Og nú síðan er hérna kannski mynd sem að mér finnst oft skipta máli, það er framlegðin í sveitarfélaginu. Þetta er bara rauninni, þetta er ákveð hlutfall sem að segja manni bara hver afkoman er sem hlutfall af tekjum í rauninni og því hærri sem skuldi sveitarfélagsins er og því meiri sem greiðslubyrðin er að þá þarf framleiðin að vera hærri út úr rekstrinum og eins og þetta er hérna 24 og 5 og þá erum við hérna með 7% rúmlega framleið sem er mjög lítið á sveitarfélagi og síðan hérna fer þetta batnandi hérna 6, 8 og 9 og þá erum við komin upp í hérna 15% framleið og 15% framleið er sjálfur sem bara ágætt hjá sveitarfélagi og hérna eins og segið þá erum við svona þess að dansa í kringum þessar punktalínu, þetta náttúrulega er aldrei alveg hárnákvæmt hvernig þetta leggst allt saman en þessar punktalínu sem að segja hvert lágmarki þurfa að vera til þess að sveitarfélagið geti staðið undir hérna, því sem að það þarf að standa undir sérstaklega skuldum og rekstri. Og nú hefðan eins og sé hann kannski ekki, hann kannski er rétt hérna einn punktur sem ég glimti. Þetta voru að ræða áðan launamál og svoleiðis. Sko í rekstrinum að þá einmitt kemur hérna smá toppur í launin hérna 25 sem er þá út af þessum viðaukum og sem fer að þeir útkomu spána út af starfslokum og veikindum og fleira. Þannig að þá er ekki, þetta er eitthvað sem að maður vill helst ekki áætlað að einhverju sést í svona stærða, ykkar stærða sveitarfélagi. Maður er svolítið að benda á einstaklingin eða maður fer að áætla sko einhver veikindalaun. Þannig að það eins og segir launin er svolítið há hérna og það kannski skýrir svolítið að hérna launin eru ekki að hækka meira hérna á milli. Vegna sem við erum að vona að sé að einhver bara toppur hérna 25 sem fari svo niður aftur. Og ég hef sjálfs ekki kannski meira þetta að segja svona í minni yfirferð.
Þetta er fínt bara, Jónari, mjög gott. Eru spurningar til Jónsara? Eða vanga veltur? Nei, virðist ekki vera. Heyrðu, þetta er bara mjög gott og góð yfirferð og ég þakka þér bara enn og aftur kærlega fyrir þetta og aðstoðuna við undirbúning. Og
já, þið hérna. Bara, eins og segir, mest máli verið sambandið eins og segir við ykkur sveitarstjórnina eða þið ykkur uppið sér, svona þegar eru ákveður svona skipulegum sem fundi að fara yfir eitthvað, minnsta málið.
Já, flott, takk fyrir kjærlega, verðum við sambandi.
Takk sem leðis.
Já, leðis. haldið áfram. Jón hefur lokið sinni yfirferð og þá erum við sem sagt komin að lokum þessa liðar. Það er eins og áður verður gerð grein fyrir fjárhagsáætluninni á heimasíðu sveitarfélagsins og greinargerð oddvita liggur þar frammi líka og án efa verður síðan teknar úr þessu einhverjar minni skýringar og rættar frekar. En ef það er ekki fleiri athugasemdir eða innlegg, þá, jú, Matthías, gjörðu svo vel.
Já, takk kærlega fyrir og takk kærlega fyrir það og þá geta að fá Jón Ara með okkur á fund. Það sem stendur núna á skjánum hjá ritarunum er að útkomu spá ársins sem er 59,5 miljónir króna hagnaður eða tap. Þetta er útkomu spáin segir tap. Því miður, eins og Jón Ari bent á áður. Ég ætla nú bara að leyfa mér það. Það er ráttiti. Að halda hérna smá tölu.
Gjörðu svo vel.
Að byrja á því að svo fjárhagsáætlun sem að hér er lögð fram, hún er bara alls ekki svo sem var lögð fram ellefta. Hún er svo mikið breytt að það er ekki að líta á hana sem sömu áætlun. Sko umræðum þessa áætlun, hún hlýtur eiginlega bara að teljast fyrri umræða sem fjárhagsáætlun strandabyggðar byrja árið 26 og 30 ára áætlun. Ég lít þannig á að þyrfti að taka hana fyrir á öðrum fundi. Og nú skal ég reyna að rökstiða það með leiði áttu þetta.
Já, takk. En svo í stuttum máli.
Ég er tala bara eitthvað lengi eins og hérna, ég þarf þetta. Ég skal segja að þetta er svona langt.
Já, gjörðu svo vel.
Sko, helstu breytingar sem verða frá ellefta. Það er að tekjurnar lækka 119 miljónur og rekstra útgjöld lækka 101. Á síðasta fundi var bent á aðra tekjur, það er innheimtu tekjur sveitarfélagsins átt að hækka 148 miljónir frá 24. Og núna hefur það verið að mestu leiti dregið tilbaka. Útgjöldin þau verið að þeirni hafa lækkað á milli áætlanina. Annar rekstrakostnaður lækkar 84,5 miljónir frá útgönguspá 25 og 48 miljónir frá 24. Það virðist skýrast að hluta af hækkuðum tekjum eignasjóðs með 21 miljón sem er gert ráð fyrir í þeirri áallun sem við erum að fjalla núna og væntanlega stór hækkun sorpirðugjalda sem við mun koma að undir liðunum gjaldskrár. Það er minni kostnaður og íþróttamiðstöð, þessum kostnaður er gert ráð fyrir að lækki 20,5 miljónir milli ára. Og það er ekki hægt að ráða greinargerðinni hjá Þorgeiri oddvita í hverju þessar lækkun, allavega sé ég það ekki, greinargerðinni. Hvað skýrir þessar lækkanir? Og svo fer rekstrarstaða fjárhagsáætlunar ferur hagnað upp á 26 miljónir við umræðina 11. Nei, 36. Hún fer í 16. Og svo má náttúrulega benda á að rekstrarniðurstaða útkomu spárinnar 11. var 11,6 í plús en núna er tæplega 60 í mínus. Það er alveg drastískar breytingar. Það er ekkert að segja að við séum að tala sömu hlutina þó að ég ætla að taka það fram. Að þetta breyttist mikið á vinnufundunum sem við vorum á. Og, þetta er svona nær því sem var þá, en það hafa orðið verulega breytingar frá síðasta vinnufundi. Sko, þessa miklu breytingar, það verða á einu mánuði, það er bara að benda eindregið til þessa gögnin sem var stuðt við 11. nóvember, þau hafa bara ekkert verið mjög áraðanlegt. Það er ekki Já, eins og ég tók fram á það, það er ekki að hægt að ráða greinargerð oddvitans, hvað skýrir þessar breytingar? Og það hlýtur eiginlega að vera okkur sveitarstjórnarmönnum umhugsunarefni hvernig við eigum að bregðast við nærri 110 milljón, nærri eins og þetta lítur út núna, nærri 110 milljón að tapja á tveimur árum. Það er alveg ljóst að áætlanar sem við gerum 24 og 25, þær voru bara á bjartsýnar. Það tölum að sína það. Sko, við fáum semst upplýsingar í hendurnar á hérna, þeirra fundarboðið sendt út. Það er bara ekkert mikil tími fyrir að ræða sem sagt hvernig við ætlum að snúa þessu við, til dæmis um niðurskurð og útgjöldum. Það er bara, og ég held að ég tali fyrir höndu okkar lífar, að það er ekki viðunandi að auka skuldirnar og velta þeim vanda yfir á framtíðar íbúa sveitarfélagsins. Við erum á línunni, svo Jón Ari talaði og það má ekkert út að bregða. Hvernig ætlum við að bregðast við? Ég held að við þurfum að ganga lengra í að bregðast við. Þessu tappi, takk fyrir óttviti.
Já, takk fyrir Mattías. Eru fleiri sem vilja tjá sig áður en ég svara þessu? Hlíf, ert þú með?
Ég bara, þess að ég segi, þegar ég skoðaði þessa fjárhagsáætlun, þá sá ég bara að hún var verulega mikið breytt frá því sem hafði verið áður. Og ég hreinlega velti fyrir mig, sko, þegar ég var að lesta og mundi, við fór tölum það síðast að við ætlum að hafa fund með eftirlýsind fjármála sveitarfélaga snemma á næsta ári. Á síðasta fundi var það samþykkt að hvort að við ættum ekki bara að biðja þann fund og bara funda með þeim og fara í gegnum bara stöðun okkar og fjárhagsáætlun.
Búin. Eru fleiri? Það er ekki að byrja að svara þér. Ég er búin að tala við eftirlýstnefndina og ég er búin að tala við efnarsjóð eins og ég geri iðulega þegar við erum að gera okkar fjárhagsáætlanir. Og ég held þeim alltaf upplýstum um það sem við erum að gera, hver staðan er, um hvað við erum að gera í sambandi við uppbyggingu þessa samfélags og allar þessar innviðarskuldir sem við erum að glíma við og allt það sem við höfum margoft rætt. Ég heldum upplýstum þetta og búin að því nú þegar. Og það er ekki að þeirra mati neinu þörf á neinu sérstökum fundi, þeir líta til þess að við erum að skila áætlun upp á hagnað á næstu árum. Og ég held nú ef við bara sko sýnum smá sanngirni í orðaleginu og hvernig við tölum, þá vitum við að það er ákveðnar ástæði fyrir því að við erum með talsvöld mikla breytingar á milli þessara fyrir og setni umræðu sem ykkur er alveg fullkunnugtum. Og þið vitum nákvæmlega hérna, að það er búið að upplýsa sveitarstjórn í tölvupóstum um margar af þeim breytingum sem að hafa komið fram og mér finnst það ómaklegt að koma nú og segjast ekki sjá annað en að það þurfum við að halda nýjan fund og fara betur honum í þetta. Það liggur fyrir og það gerist oft, það hefur ekkit alltaf gerst hér í Strandabyggð, en það liggur fyrir og það gerist oft að það þarf að breyta ýmsu á milli umræða. Og til dæmis þessi viðauki 6, hann var ekki til þegar við lögðum fram fyrri fjárhagsáætlun. Hann kom núna í milltíðinni og þar koma fram bara einfaldlega upplýsingar úr bókaldi sem að verið er að vinna sífellt. Það er búið að gera upp núna og var gert upp núna á milli umræðu fram að 31. nóvember. Nei, sem sagt fram að loka nóvember. Þannig að við erum með eins góðar upplýsingar inn í þessari áætlun og hektir. Þannig að ég sé enga ástæðu til þess að halda annan fund. Við erum með nægar upplýsingar hér til þess að afgreiða þessa fjárhagsáætlun. Ég skal hins vegar alveg taka undir það að við þurfum sem sveitarstjórn að átta okkur á því hvernig náum við betur utanum sko ekki gjöldin og kostnaði vegna þess að ég er búin að rýna alla aðalbókina og þið hafið haft tækifæri til þess að rýna alla aðalbókina, kafan í hvern einasta lið. Það er bara engin fita á þessu sveitarfélagi. Við erum ekki hvergi að bruðla í einu en einu. Við höfum, eins og kemur fram í viðauka 6, þá höfum við þurft að leggja fram aukin launakostnað vegna veikinda, vegna starfsloka og eins og ég sagði á þann og Jón Ari ítrekkaði, þá áætlar maður það ekki. Þetta er eitthvað sem við tókumst á við og er komið inn í áætlunina núna og það skekkir auðvitað útgönguspána verulega. Síðan höfum við í þessu litla samfélagi sem við erum að reyna að byggja upp, lent í ítrekkaði ófyrirséðum kostnaði við þessar framkvæmdir sem förum í. Og við höfum verið að meta það svona starfsmyndin, hvernig getum við reynt að læra af þessu og hvernig getum við reynt að koma í veg fyrir að við lendum í ófyrirséðum kostnaði. Nú voru einhverjir sem vissu þennan grunn undir leikskólalóðinni til dæmis og einhverjir hér við borðið vissu og höfðu þessi myndir af þessum grunni. Það kostaði okkur 20 miljónir að fjarlægja hann og bæta í jarðvegi, bæta í fráveitukerfi sem var undir honum því það var frágangurinn á því kerfi var slíkur að það kom í ljós af hverju leikskólalóðin var alltaf sullandi í vatni. Það var engin rör frá brunninum undir grunninum og undir lóðinni. Þetta vissu við ekki fyrirfram. Hugsanlega hefðu við getað, eins og við höfum verið að ræða núna, með því að setja kannski 3, 4, 5 miljónir í undirbúning verks, tengið að menn með einhvers slags gegnulýsingatæki eða hitatæki eða reynda átt og gráði hvernig þessi grunnur væri þann undir. Og reynda bú okkur undir með hvaða hætti við getum unnið á honum. Við getum alveg rætt það hvort við eigum að leggja 5 miljónir í undirbúning á öllum verkefni sem við förum í. Ég er nokkuð viss um það að því að það er alltaf verið tónninn hér að reyna fara sem útrast í þessi verkefni, að það myndi einhver segja eitthvað ef við ætlum að fara að fá hérna, hvort sem það kemur sérfræðingar hérna frá Hólmavík eða Ísafirði eða Reykjavík til þess að hjálpa okkur að meta kostnaðið verkefni fyrirfram áður verkefni hefst. Ég er viss um að einhver myndi segja að þetta væri óþarfa kostnaðarauki. En við þurfum samt að læra því og ég held að það sé einn lærdómurinn að við þurfum að undirbúa verkefnin betur til þess að reyna að átta okkur á til dæmis svona óvæntum uppákomu. Ég minnist þess líka þegar að var verið að taka hérna gegn borgarbrautina. Þá voru ekki til teikningar frá öllum lögnum, þá var verið að spurja elstu menn hvort þér myndu hvar þetta rör var eða hitt. Við erum bara einfallega í mjög að mörguleiti í mjög ófullkomnu samfélagi hvað varðar upplýsingar hitt og þetta í innviðunum og við erum að læra og reyka okkur á. Ég held að eins og ég sagði ef allri sanngirni er gætt þá hljótu við að sjá það við erum, jú það er alveg hárrétt, það er mikill munur á þessum tölum og hann skýri sig eins og hefur komið fram og þess vegna Jón með hans inn á fundinum. Það er ekki meiningin með greinagerðinni að fara hún í djúpa greiningu á því af hverju þetta breytist frá fyrri umræðu til seinni umræðu. Það er ekki hugmyndin með greinagerðinni. Greinagerðinni er ætlað að styðja við þá áætlun sem er afgreitt og samþykkt á hverjum tíma. Það er þannig sem það er gert og reyndar hefur það komið fram í samskiptum okkar Jóns að það er allur gangur af því hvernig sveitarfélög skila svona greinagerðum, hvort að það er djúpar greiningar eða bara einfaldur texti hver sé helstu niðurstaða og hvert stefni og í hvað við ætlum að eyða okkar peningum á næstunni. Þannig ég held að við verðum að styðja við okkar vinnu við sem sveitastjórn, við þurfum að styðja við það, við erum einfaldlega að glíma við margt í okkar samfélagi og umhverju sem er mjög erfitt. Við erum alltaf að glíma við mannfæð, við erum alltaf að glíma við það okkur tekst ekki að ráða í stöður, við leysum slíka vanda yfirleitt með dýrasta hætti. Það er búið að vera uppgangur í sorpsamlæginu, mikil uppbygging og við höfum þurft að beina starfsmönnum eignasjóðs þangað. Það hefur fært aukið þann launakostnað og ýmislegt annað sem búið er að útskýra fyrir sveitastjórn á milli þessara tveggja funda. Þannig að ég, þó ég sé sammála mörg af því sem þú sagðir, Mattías, um hvernig við getum lært og auðvitað verðum við að ræða það, hvernig ætlum við að vinna okkur út úr þessu tapi sem að hugsalega gæti orðið að þessum nótum ef að þetta er útgangurspá sem að rætist. Þá þurfum við að ræða það sem sveitarstjórnum. Við gerum það ekki korki hér hér nú eða á einhverjum öðrum fundi annað en bara vinnufundi það ákveðna mál. En við þurfum að klára þessa fjárhagsáætlun og koma henni inn í kerfið svo við getum bara einfallega haldið áfram með með okkar verkefni og ég held er að við skoðum þessi verkefni sem við höfum lagt til og sem þessi sveitastjóð sem situr hér við þetta borð hefur samþykkt. Það er ekki svo að þetta sé hérna framkvæmda áætlun eða áætlun meirihlutans, þetta er samþykkt af sveitastjórn. Við erum búin að ræða þetta fram og tilbaka. Við erum búin að fara að skoða þessar stofnanir, við erum búin að ræða tölurnar varðandi brandskjól, við erum búin að ræða tilboð sem við ætlum að afgreiða hér á eftir í öðrum liðum. Við erum búin að fara yfir þetta allt og niðurstaðan er að þetta eru framkvæmdirnar sem við ætlum í á næsta ári. Og við erum að hundsa enn einu sinni marga íbúa viðgerðir á götum, við erum að hundsa íbúa viðgerðir á gangstéttum. En við erum að fara í framkvæmdir sem að laga fráveitu, styrkja og tryggja að við höfum vatnsveitu sem að gæti tekið við áföllum því að við erum hér með öflugan atvinnurekanda sem háður því að það sé öryggi í afhendingu á vatni og svo framvegis og við erum svolítið að taka áhættuna eins og staðanir akkurat núna með það. En við erum að reyna að byggja upp þessa innviði sem hafa setið á hakanum eins og svo margir aðrir. Við erum ekki byrjuð á eldri hlutanum í grunnskólanum. Við urðum að taka leikskólalóðina. Ég sé ekki hvernig við getum skorið eitt eða neitt niður. Við getum alltaf reynt að læra og fara betur inn í framkvæmdir. En ég get alveg sagt ykkur það fullum hálsi og til allra sem að hlusta að ég er búin að grandskoða aðalbókina og það er hvergi nema hugsanlega í launakostnaði. Ef við erum tilbúin að fara að skoða það bara einfaldlega hverjar eru okkar skyldur nákvæmlega og draga strikin við þær. Þá getum við hugsanlega að fara að skera niður launakostnaði en ég er ekki vissum að það er því svo sérlega vinsælt. Það er ekki það þjónustustu sem við erum bóðið upp á. Og ég er ekki að leggja það til heldur. En það er helst þar sem við verðum að ná niður kostnaði. En að öðru leiti er bara ekki dum neitt að ræða. Það er hvergi af neinu að taka í þessum restalinn hluta. Það kom fram áðan að hjá Jóni Ara að það er ekki gert ráð fyrir sölu og eignum. Við sitjum hér í eign sem að kallar er sko hrópar á kostnaðasamt viðhald. En við getum líka selt hana. Það getur verið tekjur upp á nokkra 10 miljóna ef við seljum þessa eign hér. Þetta er bara einfaldlega vegna þess að það hefur ekki verið staðið viðhaldi hér í mörg ár. Þá er kostnaður við það að ráðast í það og orðum það mikill. Að við þurfum að taka ákvörðun, ætlum við að taka hann og eiga þetta til eilíðar eða ætlum við að selja þessa eign. Ég ætla að láta þetta duga en ég þakka fyrir þessa hérna, ábendingar og hérna, tek undir með ykkur, við þurfum að reyna sameinast um það hvernig við vinnum okkur út úr þessu en ég sé ekki ástæði til þess að halda annan fund um þessa fjárhagsáætlun. Við erum búin að fá góðar skýringar frá endurskoðanda sveitafélagsins, við erum búin að skiptast á skoðunum í tölvupóstum á milli funda og ég held að sveitastjórnin hafi allar þær upplýsingar sem hún hafi til þess að taka þessa ákvörðun. Þeir eru fleiri sem vilja tjá sig, Matthías gjör svo vel.
Takk fyrir Þorgeir. Góðu fréttinar í þessari ræðuðinni Þorgeir verið það að hérna þú bættir einum degi við nóvember, hún sagði 31. nóvember.
Já, ég leiðir þetta reyndar.
Nei, þá þarf ekki að leiða þetta. Ég verið mjög glöð hérna við borðið að Þorgeir hafa lengt hérna ár okkar hérna í Þrandaböðum einn dag. En ég ætla nú bara að taka undir mig líf, þar sem við voru upplýst okkur Þorgeir, að ég held að við viljum teka undir mig líf að við viljum fá fyrir það setna fund með, og við óbreytti sveitarfjörnarmenn fund með hérna þeim ráðuneytismönnum sem að geta okkur verið til aðstoðar í fjármálum og eftirlitsnefndinni og við vorum búin að samþykja það og því fyrir sem við gerum það að þeim er betra.
Það er sjálfsagt að hafa fund með þeim, en eins og ég sagði, ég er búin að upplýsa það um stöðuna, þeir fá þessi gögn öll á morgun og ég vildi upplýsa þá um það fyrirfram að það væri ekki vænileg útgöngusbá. Þeir kunna að meta það að við gerum það, við höfum alltaf gert það og ég hef alltaf gert það, hvort sem ég gerir það skriflega eða heimsækið þá þegar ég fyrir Reykjavíkur. En það er engin ástæða fyrir okkur í sveitastjórn að hitta það til þess að draga upp einhver alvarlegri mynd eða óska eftir einhverju sérstakri meðferð. Það er ekki ástæða til þess.
Ég held að sé ástæða til þess að draga upp raunsanna mynd og þessi raunsanna mynd var ekki á vinnufundunum, var tappið í 38. Núna sýnir þessi útgönguspá og það hlýtur að hafa áhrif á hvernig ég hugsa, hvernig mér líst á stöðuna. Þetta er, og það er ýmsaskýringar, það er rétt í aður, en þetta er verulegt tap og hérna, og þú verður líka upplýst okkur ákjallið það að akkurat núna þá þurfum við að vanda okkur. Og þetta getur ekki að segja neitt meir um það. Akkurat þessa dagana þurfum við að vanda okkur. Og takk fyrir þetta, Þorgeir.
Já, takk sem leiðis. Það er einmitt ástæðan fyrir því að ég hafði samband við báða aðila í hérna, núna, fyrir þennan fund, til þess að upplýsa þá raunsæja mynd. Við erum alltaf að tala áætlun. Áætlun breytist það þegar við fáum inn ný gögn og við erum búin að fá fullt af nýjum gögnum og nýjum upplýsingum frá því við hittumst á síðasta fundi. Það eru óvanalega miklar breytingar, ég skal alveg viðurkenna það, en það eru engar síður rök fyrir þeim og útskýringar sem við ætlum að geta að fara ítreka eða fara annar hringum, en ég er alveg til að hitta þá, en það eins og ég segi, ég hef hitt á reynt að hitta þessa heiðusmenn þegar ég fer suður og ég alltaf haldið með upplýstum, en ég vil bara að það sé alveg skýrt vegna þess að það þarf að vera á réttum forsendum ákvaða með hvað hætti eða af hverju við viljum fund með eftirlitsnefnd fjármál sveitarfélaga. Og það ekki komin á þar stig hjá sveitastjórn Strandabyggðar eða hjá sveitafélaginu Strandabyggðar við þurfum að fara að setjast niður með þeim til þess að byggðum við ykkur að sérlausnir. Það ekki þannig. En það allt í lagi að hitta menn og ræða málin og stöðuna og kannski sérstaklega í ljósi þess sem þeir hafa nú mestan áhuga á núna. Það eru sameiningar, hugleiðingar og viðræður okkar við aðra og hverju það mun líkta fram eða hvernig það mun þróast en hérna, ég alveg til að fá fundaði, það minn bara sjálfsagt mál.
Líf. Ég bara þess að vildi ég skerpa á því að við samþýttum þá síðasta fundi að fá fund með þeim snemma næst ári og við myndum bara talað okkur við
það
og hvernig sem við leggjum það fram
það hefur,
en við þurfum á því að halda hvað sem er.
Það hefur alltaf verið venja að funda með þeim 2 ári svona fast og það er bara sjálfsagt að koma því á. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta?
Nei.
Þá ætla ég að kalla eftir afstöðu sveitarstjórnar varðandi fjárhagsáætlun 2026 til 2029 þeir sem samþykkja hana eins og það streyttu pendi hún er samþykkt með 4 þeir sem eru á móti eins og það streyttu pendi það er Matthías Sæfa Lýðsson, hann er á móti fjárhagsáætlun er samþykkt með 4 atkvæðum gegn 1 á móti
Það ég aðstönda hérna
Já
bara velta fyrir mér með bókun ég var búin að skrifa smá það sem þú nefndir á þann svo sendur mér bókunina já,
ég óskaði þess að
og ég ekki bara að fjarlæga þá það sem ég var búin að segja svona í stittu máli bara,
ef það er samskonar og er í bókuninni
já, fjarlæðu bara það sem þú var búin að skrifa þarna
Já, ég átt bara að gera það í miklu stiltra máli, en svo sendur hann mig bara þar sem hann las upp, þannig að þá ekki bara fjarlæga.
Fjarlæga þetta bara.
Þannig að það sé raunin ekki tvítekin.
Takk fyrir það.
Takk fyrir þetta. Þá held ég áfram að það er liður 4, það eru gjaldskrár 2026. Það kom fram beiðni á síðasta fundi að fresta afgreiðslu á gjaldskrám þar sem ekki hefði gefist tími til að kafa djúpt í þær. Í millitíðinni hafa orðið breytingar á 3 gjaldskrám óverulegar en mikilvægar allavega í einni þeirra. Það er að segja gjaldskrá förgun dýra leifa. Ákveðum að kalla það dýra leifar en ekki dýra hræ og ég tek alveg undir það. Þar erum við komin með viðmið líka varðandi nautgripi og hross og það er eitthvað sem hefur ekki verið inn í okkar gjaldskrá og ég fagna þeirri tillögu sem kom endalega frá Matthíasi að bæta því við og það er sem sagt komið inn í þá gjaldskrá. Síðan var skerpt á tölum kostnað við að tæma ílát stór og lítil. Og þar voru annars vegar 15.000 og hins vegar 35.000 eða ég maður rétt. Svo voru smávægilega breytingar á kostnaði við dýra, skráningu dýra og svo var ein breyting í gjaldskrávarandi íþróttamiðstöðum aðgengi eða kostnaði við, hvernig var þetta, börn í hérna, inn í sal, já.
Það er börn. Það
já, það var misræmi í gjaldheimtu og gjaldskrá þegar að börn legðu salin. Það búið leiðrétt á það. Þannig að ég held að þær séu núna allar eins réttar og hægtir nema með einni breytingu líka í viðbót sem að kannski þar nú sér umræðu síðar en það er breyting á gjaldskrá, ég ætla að finna hana hérna. Það er gjaldskrá byggingarleyfiskostnað og í rauninni kostnað vegna byggingar fulltrúa og skipulags fulltrúa þeirra starfsemi. Þar verður að viðkennast og þó við deilum þessum starfsmönnum með öðrum sveitarfélögum þá hafa verið í gangi ólíkar gjaldskrár og ég átti gott spjall við kollega mín í einu þessari sveitarfélagi í Dalabyggð og við erum sammála eða við fórum svolítið yfir það hvort að við þyrftum ekki að reyna að sameina þetta betur. Persónulega finnst mér það ótækt að við séum á eftir í kostnaði eins og komið yfir ljós og því búið að uppfæra alla þessa gjaldskrá til jafns við gjaldskrá í Dalabyggð og með þeirri prósentuhækkun sem þeir leggja til frá áramótin sem er 3,8%. Og ég held að það eru frávik ennþá sem við þurfum að skoða sem tengja skipulagsfulltrúa og kostnaði að því að hann er verktaki og kemur með öðrum hætti að verkefnum og eða þess að innheimtu fyrir sína vinnu. Það þurfum við að skoða áfram í samstarfi við hinn sveitarfélögin. En við erum þó allavega á sama stað núna hvað varðar þessa þjónustu liði sem að til dæmis byggingarfulltrúa innir á hendi í öllum þessum sveitarfélögum. Það eru engin rök fyrir því að það sé ólíkur kostnaður milli sveitarfélaga fyrir sömu vinnu. Eru einhverjar athugasemdir öðru leiti við gjaldskrár eða þær breytingar sem átti stað? Matthías eða Líf?
Ég það má ég vera undan.
Já, þú gerðu svo vel.
Ég fara með eina mjög litla spurningu. Það er að ég var að horfa gjaldskrá fyrir áhaldahús og það er sko starfsmaður áhaldahús, dagvinnutími og yfirvinnutími og ég var bara veltaði fyrir mér hvort að þetta er það sem er notað þegar að er verið að reikna tíman á sorpsamlega. Er þetta sérst útseld vinna borgar þá sorpsamlagið eftir þessari gjaldskrá?
Það er mjög góð spurning. Ég er nú bara ekki með svarið á reiðum höndum en mér finnst það reyndar ólíklegt en ég skal bara kanna það.
Ég hef bara
ekki fengið þessa spurningu áður en hérna ég held að þetta eigi nú frekar við þegar að íbúar óska þjónustu þessara einstaklinga.
Já, því að vera hitt einn alltaf útseld vinna líka.
Jú, en það er, þá er starfsmaður samt bara á launum og er að vinna bara fyrir mismunandi hérna aðeinslega innan sveitarfélagsins, en þarna er verið að þjónusta íbúa eins og gerist slátt og annað. Ég hef grunum að það trúa að ég þetta sé ólíkt. En ég skal, við skoðum það. Matthías, gjörðu svo vel.
Já, þetta gæti nú samt verið að þessi hérna gjaldskrá á þetta það er bara starfsmaður á að dósi dagvinnu, þetta er svona stemmir þokkalega við sko það sem að tekjur sem að sveitarfélagi hefur á þessar útseldu vinnu en maður veit ekki hvað er marga vinnustundur að baka það, þú kann á þetta Þorgeir.
Ég gerir það.
Og hérna, en ég er með breytingar til og við gjaldskrá og gámasvæði í Réttarvík og Gemsvæði við Hnittbjörg.
Nó, láttu við að það.
Sko, ég á náttúrulega engan gám, þannig að mér er málið ekki skilt, en sko, það bara, ég legg til verulega hækkun á Gemsvæðinu vegna þess að það kostar ekki nema rétt 1000 kall á hérna mánuði að geyma dótið sitt upp í Hnittbjörg. Það kemur reyndar ekki fram sem sagt í gjaldskráni hver reitur sem að tala um hvað hann er stór. Ég veit það ekki en þá því ég hef ekki spurt Sigur að því sem ég átti náttúrulega að gera. En nú er ég búinn að nú hérna ætla ég að senda Heiðrúnu til Lóna sem ég getur tekið hana fyrir. Ég legg til samt að leiga á gemdilsvæði á hvert reit verði á ári, verði 19.485 og lega á gámasvæðinu fyrir stuttan gám eða 25 gám 17.400 ári og lega á gámasvæði vegna 40 fyrir 34.800 og hérna þetta er, það er minni hækkun og neyri í Réttarvík á gámasvæði en aðeins meiri á söfnunarsvæði, það er ekki að segja hana, en söfnunarsvæði sem grasið er gróið upp úr þarna og það er ekki hvati til þess að menn komið þessu í endurvinnslu að borga hérna 12.000 kall á ári hérna uppi í Hnittbjörg. Það er bara Það er manneskir að fara út að borða það, það dugar ekki svona fyrir því.
En þetta endar hérna á útseld vinna til sorpsins, bara ein setning, ekkert meira með.
Já, það er bara, það var bara minni, það var bara, já, takk það bara út, þetta er bara minnismiði fyrir okkur líf, það sem það hún var að spyrja um á þann.
Já,
en takk fyrir, það er bara...
Já, takk fyrir, Matías, ég sko er algjörlega sammálaður að þetta er ekki neitt kostnaður í sjálfu sér, þarna mættu ég alveg hækka og ég get alveg stutt þessa tillögu.
Í krónutölu er þetta ekki mikla hækkaður.
Nei, alls ekki. Og ég myndi það helst kjósa að við bara myndum ákveða það hér og nú og hún, þessi gjaldskrá yrði samþykkt með þeim fyrirvara að hún yrði endurgerð með þessum breytingum. Aðrar eru þá í endalegri mynd en þessi eru þá að fara gegnum það breytingafelli og svo. En hún yrði samþykkt þannig við þurfum ekki að taka nóttur og hún tæki gildi 1. janúar. Ég er ekki alveg fallist á það. Hvað segir þið hinn?
Já, ég er samanlega. Þetta er engin peningur.
Nei, þetta er ekki neitt.
Þetta eru nokkra krónur í kassa sveitafélagsins. Ekki margar.
Munar allar.
Munar allar.
Eru fleiri athugasemdir eða innlegg varðandi?
Já.
Gjörðu svo vel, Matías.
Takk fyrir Þorgeir, þetta var, takk fyrir stuðningin við þetta. En nú kemur svona frekar, sem sagt, ég fór semst að lesa gjaldskrá fyrir sorpbyrð og sorpbeðingu strandabyrð. Og ég hérna með smá texta sem ég ætla að lesa, hann er ekki jafn langur eins og ég var að lesa á hann, hann er miklu tittri. Þessi gjaldskrá, hún felur í sér að sorpbyrðu gjald á lögbýli hækka á 53.850 í 108.000. Það er 101% hækkun frá síðast ári.
Býttu nú við, hvað ert þú að lesa núna, segir
við? Ég er að lesa upp úr gjaldskrá sorpbyrð og sorpbeðingu strandabyrð sem er í fundarkorfinu. Á fyrra ári, og tek bara dæma mér, greiddum við 53.800, það er alltaf að kemur fram í því sem við greiddum. Þetta fari í 108.000 og þá tel ég að nú búið hér okkur að vera með 3 tunnur og lífræna tunnu og sorpbyrðu gjöld. Það er samanlagt, og maður á að geta komast undan því að vera með tunnur, það gerir samanlagt á árinu, þrátt fyrir að ég geti náttúrulega deilt sko tunnuverðinu á fleiri ár ef það er fjókið kjóti í loftið, 108.000, þetta er 101% hækkun, og svo spyr ég, verður lagt á all lögbýli, bæði þeir sem er í ábúð og hinn sem er í eyði eða sumarhús, lögbýli er ekki sama og bú með rekstur. Prófa á lögbýli, viðtalsáður á lögbýli. Það er orðið í sjálfu sér segir annað. Þetta er ekki, lögbýli er ekki rétt orðið, vegna þess að við erum að örglega tala um það sem er fólk býr eða er með rekstur. Sko, á íbúðarfiski þéttbýli er þið hækkunin 65%, samkvæmt þetta er gjaldskrá. Og það er náttúrulega vegna að það eru tunnur inn í því. En svo lækka gjöld. Af hverju lækka gjöld á sumarhús um 30% frá fyrra ári samt að gjaldkrónni. Það er tilhugundar gjaldkrónni og svo fauk nú í mig þegar ég fór að það eftir að greiða umsýslugjald krónu 4.000 fyrir alla breytingar sem óskaði réttir. Og nú spyr ég að vera það gjald rukkaði upp hafi til dæmis að ég tilkynni núna ég ætla að farga mínu líf úrgangi sjálfur eins og ég hef gert allan minn búskap. Og fleiri bændur, en það er ekki með máltuvél. Og þau skilja þetta sem hafa lesið gjaldgróna. Eiga starfsmenn skrifstofu að gera húsarannsókn hjá mér til að leita máltuvélinni. Það var ekki verið að neyða þjónust upp að íbúa sem hafa annan farveg fyrir úrgang. Hvers vegna endi með spull er þetta? Bara svo að það sé sagt. Og var að sumarhús er engangur tekja fastagjald. Og byttu hvernig eiga sumarhúsi eigendur sem eru fjölmargir sveitarfélaginu, hver er farvegur þeirra fyrir blandaðan úrgang? Svo er ein svona neyðarleg ábending. Í þriðju greininni er tafla sem sagt verð á plastumbúðum, í stað hérna plastumbúðir eða þannig sem eiga að fara í eina tunnuna 240 lítra. Verð á tunninni 90.000 í gjaldkráni. Það er þetta einu núlli ofveikið, væntanlega þetta vera 9000. Og svo kemur í sjöttu greinni, ég legg til að það falli brott. Að eldri borgarar, það er í varði sjöttu greinni, hún um dýraleifarnar, Þorgeir. Mm-hmm. Og þið hinn, eldri borgarar geta sótt afslátt af gjaldi. Á það einungis við bú sem reikinur kennitölu viðkomandi eldri borgarar, veittur 40% afsláttur. Það er bara í miður að staðan svo að meirinn helmingurinn af þeim sem að reka bú með dýrum eru ellilífeyrisþegar. En af hverju ætti að veita mér afslátt? Þannig að það er alveg jafnmargar skepnur, hvort það megi 66 eða 68. Af hverju ætti að veita mér afslátt? Af hverju ætti að gefa afsláttur á eldri borgara fyrir á sorpurugjaldinu? Ég legg sem sagt til að gjaldskráin verði felld og unnin betur. Ég heyri það að ég í frekar mikill í fílu yfir þessu, er það ástæða til? Ég búin að röksniða þetta, lögbíl er ekki það sama og fyrirtækið er með rekstur. Það er engar skýringar á hverju gjöldin og sumarhús hefði að lækka 30% frá fyrra ári og þetta eru gríðarlegar hækkanir og þarna þóttist ég finna það að hverju eignasjóður ætti að fá svona auknar tekjur á komandi ári en kannski hef ég alveg kolrátt fyrir mér þar, kannski er það að sækja þær eitthvað annar staðar. En þetta er semst ég legg til að þessi gjaldskrá verði ekki samþykkt og verði bara unnin betur. Og allavega það verði leiðrétt úr 90.000 í 9.000. Það er bara einsláttarvilla. Það er alveg ljóst að það er einsláttarvilla. Takk fyrir, það er bara, það verði búin að koma þessu frá mér og hérna. Það er mín til að gjaldskrá verði ekki samþykkt. Hann er bara sætti mikið við hana.
Já, takk fyrir Mattías. Ég verð nú að viðkenna, ég er svolítið hissa á þessum viðbröðum því að við höfum nú rætt þetta áður og farið yfir þessa gjaldskrá og þú varst nú ekki þennan tón þá.
Nei, þá var ég ekki búin að rekna heldur.
Nei, en við vorum samt að ræða um þessa forsendur og við vitum náttúrulega að þessi gjaldskrá byggir á ákveðnum lögum sem er verið búið innlega fyrir nokkrum árum og við þurfum að taka mið af þeim. En sko, það er ekki gott að fara að fresta innleiðingu á þessu því að frá og með áramótum tökum við upp nýtt hérna, fyrirkomulag varandi aðgang að stöðinni á Skeiði. Þannig að það væri óheppilegt að þurfa að fara að hérna, fresta því en auðvitað er fundurinn í janúar, bara snemma í janúar og við getum svo sem klára þessa þá ef að það er, ég ætla ekki að standa í vegi fyrir því og hérna, sérstaklega ekki ef þú ert í fílu eins og þú segir sjálfur.
Ég skil ekki af hverju þetta er svona mismunandi og af hverju sumarhús eiga allt í einu að lækka þegar við erum að hækka allar gjaldskrár þó þess ég ekki nema í prósentutölu eins og betri á í sambandi við að samræma okkur við í hérna gjaldskrár fyrir byggingar eftirlitið og hérna og þar samræmum við okkur. En þarna ætlum við allir að lækka gjaldið á sumarhúsum sem 30%.
Já, já, það lítur að vera skýring á því.
Þetta gæti verið bara eitthvað villa.
Já, já, ég hefði bara kosið að fá þetta fram í umræðinni og aðdragandanum. En gott og vel, við getum alveg fallist á það að, eða ég allan að stið það að við leggjum það til að draga, að geyma þessa og halda sérstakann fundum hana og klára hana fyrir næsta sveitarstjórnarfund.
Ég er alveg til í að borga fullt gjald fyrir dýraleifar.
Já, ég hélt að þessu hefði verið breytt. Ég var að setja út að þeir vorum ræðið. Af hverju þeir þetta brastlátt?
Já, Júlíana var búin að...
Já, ég man eftir þetta var rætt, en niðurstaðan hefur kannski... Það hefur kannski verið hérna misfarist að breyta því. En við skulum allavega taka hana út fyrir sviga. Ef það eru ekki aðrar athugasemdir við neinar aðrar gjaldskrár, þá legg ég til að gjaldskrá sorphirðu og sorpeyðingu 2026 verði afgreiðslu hennar verði frestað til næsta sveitarstjórnarfundar í janúar og hún unnin á milli þessara funda. Síðan var þarna ein gjaldskrá gáma og geymslusvæði. Ég legg til að hún verið samþykkt með tillögu Mattíasar hækkun á kostnaði við leigu samkvæmt grein 4 og hún er samþykkt með fyrirvara þær breytingar en að hún þurfi ekki að koma aftur til ágreiðslu heldur séu að samþykkja núna með þeim breytingum og felum skrifstofu að framkvæma þær breytingar. Aðrar gjaldskrár verða samþykktar og breyttar eða í þeirri mynd sem eru lagðar fram hér. Getum við, ég held að það ná utan að það sem fram hefur komið og þá óska ég eftir afstöðu sveitarstjórnar varðandi þessa tillögu, þar að segja við klárum bara fyrst gjaldskrá sem sorphirðu og sorpeyðingu, það er tillaga að henni verði frestað til næsta fundar, þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsalast réttuð pendi, fengin á móti, þannig að hún er samþykkt. Þá er það tillaga þá er að gjaldskrá afsakið gáma og geymslusvæði, tillaga mín er svo sem byggir á tillögu Matthíasar breytt gjöld samkvæmt lið grein 4 að hún verði samþykkt með fyrirvara eða með þeim orðum að henni verði breytt samkvæmt tillögu Matthíasar. Kostnaður í grein 4 verði hækkaður og ég gerir ráð fyrir að þú sért komið með Heiðrún þær tölur frá Matthíasi.
Já, ég held ég við sent til þetta.
Já, þá legg ég til, kalla ég eftir afstöðu sveitarstjórnar varðandi gjaldskrá gáma og geymslusvæði, þeir sem er samþykkir henni með þessum fyrirvara, vinsamlegast réttu pendi, það er samþykkt samhljóða.
Eftir hingaðans.
Já.
Getur ekki verið, Júla var ekki búin að samþykka.
Ég var ekki búin réttu með neina hendi. Býtu, hvað þarf það að hækka þetta mikið? Ég var leitað því.
Það er þá 17.434.800. Og hérna er þá leiða hvern reynd. En ég er ekki með fyrir framlega hvað
það
er núna.
Á ári, já.
Þetta er á ári, já.
Það er bara hækkun á þessum tölum.
Og hvort erum að regna sjóðs á að halda utanum, sem sagt, hvað er þetta margir reyndir og...
Já, er ekki haldið utanum?
Það er haldið utanum, jú, það er alveg skýrt.
Og hérna, og það sem vantar er, það kemur hvergi fram sko í reglunum hvað reyndurinn er stór, en það er ekki að laga það sem.
Ég það er svolítið að, hérna,
Er það ekki 50 sem er 50, getur það ekki verið?
Nei, ég bara maður ekki, þeir eru stikaðir út og allir jafn stórir.
25, 25.
Já, ég held að það getur verið rétt, 25, 25. En þá spyr ég aftur þeir sem eru sammála því þessari tillögu varðandi gjaldskráum gáma og geymslusvæði með þessum verðlagsbreytingum í grein 4, vinsalast réttuðu pendi. Allar hendur á lofti, hún er samþykkt samhljóða. Og þá ber ég eftir líkjandi gjaldskrár allar upp og kanna afstöðu sveitarstjórnar varðandi þær. Þeir sem samþykja þær eins og þeir eru lagðar fram hér, vinsalast réttuðu pendi. Engin á móti þær eru samþykktar samhljóða. Já.
Getur þið endurtekið aðrar gjaldskrár?
Aðrar gjaldskrár eins og þeir eru lagðar fram í fundargögnum verði samþykkt eða sem ég kann afstöðu til þeirra og þeir sem og báðum afstöðu þeirra sem samþykja.
Það er ekki, samþykkt samhljóða.
Samþykkt samhljóða, já.
Það er ekki í lagi aðrar gjaldskrár eins og þeir lagðar fram í fundargögnum og báðum eftir atkvæði.
Jú. Ég hef breytt orðalaginu í þessu til að mæta ábendingum aðistans og ég treysti því að þetta orðalag að oddviti kalli eftir afstöðu sveitarstjórnar sé í lagi.
Ég tek eftir því, þakka ég fyrir
það. Það sé hvorki leiðandi né öðru sig játgjörsvöl. Það er allavega komið hér inn. Þá heldum við áfram og þar með er afgreiðsla gjaldskráa að baki liði 5, funda áallum sveitarstjórnar Strandabyggðar 2026. Það er sjálfsagt bara mjög einfalt mál, hún er lögð fram hér núna til þess að árétta hvaða fundardaga við sjáum fyrir okkur. Það eru fundir samkvæmt henni allan í öllum mánuðum, en við vitum að við höfum alltaf lagt til sérstaklega á júnífundi að það verði ekki fundur í júlí og við gerum það mættalega áfram. En það er samt sem aður hér fundur í hverju mánuði og lítið mig þetta að segja. Þetta er bara annar þriðjudagur í hverju mánuði, klukkan 4. hér í hniðju, öll óbreyttur og ég kalla eftir afstöðu sveitarstjórnar til þessar fundaáætlunar, þeir sem samþykkja hana, vinsamlegast réttið upp hendi. Hún samþykkt samhljóða, það enginn á móti. Þá það liður 6, það skiptastjórn héraðsnefndar Strandasýslu, loka skýrsla á sem fundagerð. Ég verð nú bara að segja strax að það mikið gleði efni að þetta loksins að baki og ekki síður fyrir það að þarna áttu við inni 4 milljónir rúmar á einhverjum reikningi ykkur staðar. Nú sem sem búið að leysa héraðsnefnd Strandasýslu upp, greiða hlutaðandi þá inneg sem tilvar á reikningum og málið afgreitt í raunni og því lokið. Og lítið meir það að segja til að tranta kynningar nema einhver vilji...
Ég vil segja þetta.
Já, gjör svo vel.
Að með hvað búið að taka langan tíma að koma þess á koppin að fara að vinna í þessu, þá tók hann svakalega stuttan tíma að ganga frá sig. Þetta var engarsund gert þegar að maður byrja á því.
Ég tek alveg undir þannig þér og með ólíkindum að þetta skildi ekki verið löngu afgreitt. En svona er það nú.
Þannig að þetta er gott.
Já, ég mjög sáttur við þessi endalók. Þá höldum áfram það liður 7. Það verksamningu við Svarra EHF snjómokstur. Snjómokstur var boðin út hér núna seint í haust og það sóttu 2 rum og niðurstaðan var eftir kostnaðamat að Svarra EHF fekk, það gerðu var samningu við Svarra EHF sem hefur seint þessum snjómokstu núna undanfarin ár og hann hér einfallega lagður fram til kynningar. Einhver sem við tjá sig?
Nei.
Þá höldum við áfram. Það sá liður 8, það Hagvarmi EHF ráðgjafarsamningu vegna varmaskipta verkefnis. Þarna erum við komin í það verkefni sem ég hef nefnt í tengslu við fjárhagsáætlun. Þetta verkefni sem að loftslags og orkusjóður styrkti sveitarfélagið um 37,5 miljónir og Hagvarmi og reyndar Blámi komu að umsókn styrk og hafa verið okkur innum haldar í öllum svona verkefnum með tengjast varmaskiptum og slíkri uppbyggingu. Hér erum við að tala aðeins flóknara verkefni heldur en það að setja varmaskipta við kerfi utan á hús. Við erum að tala hér borun eftir vatni til þess að taka inn í varmaskipta stöð sem að nær niður kyndikostnaði við sundlaugina. Og þeir hafa kynnt fyrir okkur þetta verkefni á ákveðnum tímapunkti fyrra árinu og hér liggur fyrir samningur sem að er lagður fram til kynningar en ég vil gjarnan óska eftir því að sveitarstjórn staðfesti samningin með þeim orðum að sveitarstjórn sé falið að ganga frá honum formlega því hann ekki búið að ganga frá honum formlega en hann í takti þar sem við hefum rætt áður varðandi þessa vinnu þessara ráðgjá. Einhver sem við tjá sig þetta, Mattias, gjörðu vel.
Takk fyrir. Er búið að búið til samningi á, við fengið hann í fundargögnunum. Er búið að skrifa undir hann eða?
Nei, ég var að segja það, það ekki búið að skrifa undir þessna óska ég þessa að því verði.
Takk fyrir allt þetta, ég ætla nú að viðra að ég var sendur mínar. Ég veit alveg að við fengum styrkið þetta og ég veit alveg, ég ætla ekki að rekja forsöguna því en ég fór vandlega yfir hérna samning og hérna og það er hvað Hagvarmi hefur verið að gera og svo ég hef efasemdir. Það er gert ráð fyrir að stofna til verkefnis sem mun hafa verulegan ófyrir síðan kostnaði fyrir með sér. Allar hitastigur sólur sem boraðar hefur á Hólmavík og nágrenni eru í köldu bergi og þurru. Enginn þeirra hefur gefið vatn og það er fullt á hólum hér. Það er ólíklegt að þessi framkvæmd skili þeim árangri sem lagt er upp með. Ég tel því óráðlegt að skrifundur hann sami fyrir að sveitarstjórn hefur fundað með sérfræðingum Ísor, íslenskara orkurannsókna, mögulegan ávinning að gott að fá álit þeirra sérfræðing á minnisblaði jarðfræðingsins. Það er bara að mínum að þetta hluti af vandaðri vönduðum undirbúningi
Þannig að ég legg það til, það er tillaga sem ég er búin að senda ritara, bara að formlega tillaga með leyfi oddvita. Að sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir að fresta undirskrift þessa samnings þar sem sveitarstjórn hefur fundað með sérfræðingum ÍSOR, Íslenskra orkurannsókna um mögulegan ávinning að þessu verkefni og fá álit sérfræðinga ÍSOR á minnisblaði jarðfræðingsins. Vegna, já, ef ég má aðeins halda áfram.
Hversu er?
Ég er stopp að þú sendir tillögu og svo bókun og ég hef setja bókun að fyrstu.
Já, þetta er tillaga sem að ég óska eftir oddviti að tekja þá til ágreiðslu. Þannig að ég ætla aðeins að fá að halda áfram. Og ég efast ekkert um að þessi er hérna hafvarma skiptæki hefur gott vita á þessu. En og hérna það sem þeir ætla sér að gera og veita okkur ráðgjöfum er gott og gilt. En það er þessi ófyrirséð kostnaður að við þurfum að leysa úr það inn í þessu er ekki kostnaður við borun, það er ekki kostnaður við lagnir. Það er ekki kostnaður við hérna að hitta kerfi í þessum húsum og ég vil skoða þetta betur og auðvitað hlýt ég að segja það að eftir að fylgst með sko í 25 ár með jarðhita leit hérna við svona verða Stengfisfjörð þá hef ég ákveðnar efasemdir og ég vil baktryggja verkefni betur og við séum ekki að ráðast í eitthvað sko að þessar 35 miljónir verði allt í norðnar 65 en auðvitað er mjög gott að fá þennan styrk og hérna og við þurfum að virkilega á honum að halda en ég efast reyndar að við getum fengið hann nema hluta á honum fyrir en að við höfum framkvæmt eitthvað fyrir að við erum byrjuð eða komin það langt og þetta er eitt af því sem ég vil skoða betur. Ég hef ekki séðan eina skýrslu frá Íslenskum orkurannsóknum. Hagvarma menn vitna í ÍSOR. Þannig að þeir ættu væntanlega að geta lagt fram gögn sem styðja okkur í að ráða því þá framkvæmd. Takk fyrir oddviti.
Já, takk samleiðis. Hér erum við með verktaka sem að hefur mikla þekkingu á þessu sviði, þeir hafa leitað til jarðfræðings og ÍSOR og munum leggja það inn í verkefnið. Það er þannig að loftslags- og orkusjóður greiðir fyrirfram greiðslu í þessu verkefni 30% af þessum 37,5 miljónum þegar við leggjum fram þennan verksamning. Þannig að það er þið þó frestun á þeim greiðslum ef við ætlum að fara að breyta því. Hér erum við að tala um og við sátum nú fund með þeim þar sem þeir fóru yfir þessar staðsetningar sem kemur til greina og þeir hafa skoðað gögn og þeir hafa í rauninni reynt að njörfa niður til þess að einfalda þessa vinnu sem mest. Við erum ekki að tala hér þetta er ekki leitað háhita eða einu slíku, við erum að tala hér allt annað verkefni heldur en til þess út af Gálmaströnd, við erum að leita við getum sagt volgu vatni til þess að taka inn í kerfi til að ná niður kostnaði við sundlaugina sem að nú þegar er komin í 24 miljónir cirka á þessu ári og ég held að það er ákveðin viðurkenning fyrir okkur að hafa fengið þennan styrk upp á 37,5 miljónir, kostnaðaráætlunin er 70 miljónir. Styrkurinn er til helmingur af kostnaðaráætlun, þannig að við þurfum að leggja til auðvitað viðbóta kostnað í þetta verkefni. Við erum að tala um 60 miljónir í þennan samning af þessum 37,5 miljónum sem ég finnst nú ekki svo sem stóri peningar eða stórar upphæðir. En það er mjög mikilvægt að byrja. Það er mikilvægt að geta lagt þetta inn til ráðuneytisins til þess að koma verkefninu á stað og fá fyrirfram greiðslu þessa styrks og geta farið að undirbúa framkvæmdir. Þannig að ég sé ekki miða við það sem þeir leggja fram hér og þið hafi væntanlega séð líka minnisblað jarðfræðingsins. Ég sé ekki...
Það er reyndar ekki með núna.
Nei, en það var á sín tíma.
En við erum búin að fá það.
Já, það er búið að leggja þau gögn fyrir.
Þá sé ég ekki hvað myndi vinnast með því að fara fresta þessu til þess að hitta Ísor þegar Ísor hefur þeir hafa baklænt, ákveðið baklænt í Ísor og þessum ráðgjafa. Ég sé það ekki og það líkur eiginlega fyrir nú þegar sko hvaða staðsetning við myndum skoða eða staðsetningu sem er hér á milli Viktarskúrs og Bátarennu. Þannig að ég sé ekki hvað við græðum á því. Ég sé hins vegar bara ákveðna ókosti við að fresta þessu vegna þess að þá erum leið að fresta móttöku á þessari fyrirfangreislu ráðuneytisins. Sko ég sé nú bara alveg skýr með það.
Gjörðu svo. Ég myndi vilja byggja sko hagvarma að til að styðja okkur í þessu verkefni að leggja fram sko álit sem er vitna í íslenskra okkur ásakna líka til þess að undirbyggja okkur betur í þessu verkefni. Þeir hljóta geta að það er vitna til þess og það eitthvað ekki að vera ofverkið hjá þeim að vonandi taka þeir ekki einhverja miljónir fyrir að búa til eitthvað minnisblad til þess að styðja okkur. Það hlýtur að vera hægt.
Það er alveg örglega hægt. Sko, þeir eru alltaf að fara að taka neinar miljónir fyrir það. Það er ákveðin kostnaðar áallin hér
já.
Sem að þeir styðjast við. Áallin umfang verkefnis er 300 klukkustundir. Það eru endur skoðum við framrindu í ársbyrjun 2026. Tímagjald er 21.000 krónur. Við getum borið upp þessa tillögu frá Matthíasi. Mín skoðun er svo að við værum að draga verkið á langinn, við værum að koma í veg fyrir greiðslur frá ráðuneytinu og við værum ekki að græða neitt vegna þess að þessir aðalar hafa nú þegar þessar upplýsingar sem þarf til þess að geta byrjað þetta verkefni en það má kalla eftir hvaða upplýsingar sem er frá þeim eftir að við byrjuð, það er ekkit vandamál. Þannig að við getum lagt fram þessa tillögu hans Matthíasar og hún er sem sagt svo að tillagan er að sveitarstjórn fresti til að hann er ekki að samþykja að fresta heldur væntalega að fresta það er ekki búið að samþykja hana
fresta undirskrift það er hérna
já til ok þá er svona já sveitarstjórn strandabyggð samþykja að fresta undirskrift þessa samnings eftir sveitarstjórn hefur fundað með sérfræðingum Ísor íslenskra orkurannsókna mögulegan ávinning að þessu verkefni og fá álit sérfræðings Ísor á minnisblaði jarfræðings ávinningurinn held ég líki nú fyrir í því markmið okkar að ná niður rekstrakostnaði eða kyndikostnaði við sundlaugina. Gangi þetta verkefni eftir sem að menn hafa trú á, þá væri það klár og skýr ávinningur. En ég vil kanna aftur sveitarstjórnar til þessara tillögu Matthíasar og þeir sem eru samþykkir henni vinsamlegast réttu því pendi.
Já,
það eru fjórir og þeir sem eru á móti það er einn, það er ég sé ekki að við græðum neitt á því en hún er samþykkt með fjórum gegn einu og þá munum við bara fresta undirskrift þessa samnings og kalla eftir fundi með þeim og þá Ísor í kjölfarið. Þá erum við komin að lið níu hérna það er BVF verkfræðistofa verksamningu vegna hönnunar innviða í Brandskjólum og Norðurtúni þessi samningur hefur verið rættur eða þessi samningur öll gögn frá þessum verktökum hafa verið kynnt sveitarstjórn og voru tekin inn í fjárhagsáætlanagerð. Þannig að hér er hann í rauninni lagður fram til kynningar. Það er rétt sem Matthías bendi á að nú er ekki tilneitt sem heitir Norðurtún. Svoleiðis að við þurfum aðeins að laga það en að öðru leiti þá eru þessir aðilar tilbúnir og byrjaði nú þegar að hanna innviði, gatnagerð og annað varðandi Brandskjól og það svæði sem að tengist hótel byggingunni. Jakobinutún heitir þetta núna og það er þá í rauninni uppbygging innviða á Jakobinutúni og Brandskjólum sem að þeir munu koma að samkvæmt þeim samningi sem þeir eða þeir því verk tilbúið sem þeir á lagt fyrir og hefur verið kynnt í sveitarstjórn og er þegar komið inn í fjárhagsáætlun 2026. Þannig ég lít svo á að þetta sé lagt fram hér til kynningar. Einhverju sem vilja tjá sig um þetta?
bara, já, ég minnst þetta bara ágætur samningur og þarfur, það getum ekkert og hérna ég veit ekki það er alltaf eitthvað byrjað á þessu og það er ég verklok hvernig áttu að vera, bara í vor besta vor
já, þetta er 6 mánuða tímabil sem er áallega í þetta
það er bara, ekkert meira það að segja bara, þetta er þarft
Indir, þá verður gengið frá því formlega en það eru litið lagt fram til kynningar hér. Þá er það liður 10, það er Envalis, EHF, verksamningu vegna þrívita líkans af brandskjólum. Það er sömulegis komin kynning á þessu verkefni fyrir sveitastjórn og var tekið inn í fjárhagsáætlanir gerð. Þarna snýst verkið að gera þrívita líkan sem að hægt væri síðan að sýna íbúum og eða þeim sem áhuga hafa að byggja upp í brandskjólum. Og það auðveldar fólki að geta farið í gegnum þrívítar líkanið inn í götur og séð hvernig hverjum lítur út. Það eru vísinn að horfa á flatt blað með deiliskipulagi. Þetta er óverulegu kostnaður í stóru myndinni en hjálpar okkur að sjá og skilja betur hvaða tækifæri eru þarna. Þar sem þetta er komið fram og ég er búin að sveita sem hefur í rauninni samþykkt þetta inn í fjársáætlanagerð, þá er þetta lagt fram hér til kynningar. Þá er að liður 11, það er beiðni endurgreiðslu vegna vinnu við endurskoðun aðalskipulags strandabyggðar. Þar liggur fyrir, samkvæmt minni bestu vitund og samskiptum við landmótun, að við eigum rétt á alltaf 50% endurgreiðslu frá skipulagsstofnun vegna kostnaðar við endurgerð aðalskipulags. Skipulagsstofnun kallaði eftir því daginn að það fylgdi greinargerð og bókun sveitastjórnar varðandi þá óskum að fá þá endurgreiðslu og það er það sem er okkar hlutverk í dag, það er að staðfesta greinargerð sem ég gerði og er meðal fundargagna, reikninga og viðauka sem komu frá landmótun vegna þessa verkefnis og það þarf í rauninni ekki koma fram annað en að sveitastjórn strandabyggðar hafi farið yfir greinargerðina og gögnin og samþyki allt það sem þar kemur fram og óski eftir skjótri meðferð skipulagsstofnunar á beiðni endurgreiðslu. Það er mikilvægt fyrir okkur núna í þeirri stöðu sem við erum að fá inn lausafé. Svo leys að ég hef í góða tilfinningu fyrir því að eftir að við tilkynum skipulagsstofnunum okkar afgreiðslu í sveitastjórn þá gerist þetta rætt. Einhver sem við tjásið þetta? Mattías?
Takk fyrir Þorgeir. Erum við búin að greiða landmótun fullnaðar greiðslu fyrir aðalskipulagi og deiliskipulagi?
Fyrir sem ég best veit. En ég skal ekki fullir það 100% en ég gerir ráð fyrir því. Já. Það er allan engin reikningur inn í kerfinu sem að býður samþykktar eða neitt slíkt.
Já, það var í fundagögnunum var búkki á reikningu frá landmótun og ég játa það að ég skoðaði ekki þetta dagsetningarnar á þeim hvort það væri eitthvað eldra þar en samningurinn svo sá ég náttúrulega að það var alltaf ekki þessi reikningar voru ekki nema rétt rúmlega helmingurinn á samningsupphæðinni við landmótun þannig að það eru kannski einhverri eldri reikningar og hérna ég held að sé ekkert annað að gera þakka ég fyrir útlitið að hafa skrifað það greinargerð og hérna að við staðfestum hana
það er allt gamli reikningar hérna
23 þetta er náttúrulega búið að vera langt ferli þannig að það eru örugglega sko reikningar einhver ára aftur í tímum
já, elsti hérna frá 2022
en það er alltaf helmingur við kostnaðinn.
Já.
Og hérna. Ég held að við þarfum bara að drífa í því.
Já. Ná göngum við í það. Þá er það liður 12.
Það er ekki
ekki. Já, ok.
Sveitarstjórn staðfesti greinargerð vegna kostnaðar við aðalskipulag strandabyggðar. Reikninga landmótunar vegna vinnu við endurskoðun aðalskipulags. Merkir eitthvað skipulag endurskoðun.
Já, kannski rétt að segja ásamt viðauka, af því þetta er samningurinn löngu, já, eða samning það.
Ásamt
Já, ég hefði kaffi samning. Og vonast eftir skjótri afgreiðslu skipulagsstofnunar. Það er nú kannski...
Matus, hver ekki þú? Matus skrifa sveitarstjórn staðfesti greinar gerð oddvita. Það er ekki rétt á.
Jú. Takk. Þá höldum við áfram, það er liður 12, það er Securitas úttektar skýrslur bruna viðvörunar kerfis í grunnskólanum og á Skeiði. Þegar við væntanlega kíkt á það, þau gögn og þar eru bara algjörlega óverulegar ábendingar sem að þegar eru komnar í úrvinnslu. Takk fram til kynningar. Fyrst, einhver sem er tjá sig frekar það? Það höldum við áfram, það er liður 13, það er Vestfjarðastofa, auðlýsingatillaga vegna svæðiskipulags Vestfjarða. Við þurfum sem sveitarstjórn að staðfesta að við samþykkjum þá auðlýsingu sem að lögð er til og ég kalla eftir afstöðu sveitarstjórnar til þeirrar tillögu og þeir sem samþykkja auðlýsinguna sem að Vestfjarðastofa leggur tilvarðandi svæðiskipulag Vestfjarða, minnstalvægt réttuði pendi. Það er enginn á móti, það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 14, það er umhverfis, orku og loftslagsráðuneytið viðauki 2026 við samningum rekstur náttúrustofu Vestfjarða. Þetta tengist að reyndar öðrum liðu á dagskránni sem að líka tengist náttúrustofu, en ef við klárum þennan, sko það er auðvitað búið að liggja fyrir lengi óanægja okkar hér í sveitarstjórn með afstöðu og aðalega afstöðu leysi náttúrustofu eða stjórnenda, fyrirverandi stjórnenda gagnvart því að byggja hér upp starfsemi og það var lengi skort áhuga eða vilja til að efla starfsemina hér, það var aldrei verið auglýst eftir starfskraft í langan tíma núna eða ekki verið auglýst í langan tíma eftir starfskrafti með búsetu á Hólmavík og við höfum bent á þetta og jafnframt gefið til kynna að við myndum bakka út af þessu samstarfi ef að það er ekki breyting þar á, sú breyting hefur ekki orðið en hins vegar er ráðuneytið óskæfti því að það sé staðfest samstarf nokkura sveitarfélagum að klára þetta ár ef ég skil rétt í rekstri náttúrustofu
næsta ár til ársloka 2026
já, út næsta ár segi og hérna ég verð að viðkenna ég, sko svo heyri maður líka þegar ég sko hróflar verulega við starfsemi þessara stofnana um land allt, en mér finnst alls ekki sjálfgefið að höldum þessu samstarfi áfram. Ég finnst svona, já, eiginlega komið nóg, en orðið laust, Mattías.
Takk fyrir, Mottviti. Já, það var, það er verið að vinna í ráðuneytinu, umhverju sorg og loftslagsráðuneytinu og svona, sem er ekki búið og kemur reyndar fram hér í einhverju fundargerð frá náttúrustofu Vestfjarða. Ég minn enn ekki leitað á skjánum. En það er reyningar ákvarðanir sem það teknar í ráðuneytinu breytt fyrirkomlag, þannig að þess vegna er þetta framleitt um eitt ár. Og það eru þau ákvarðanir breytingar á náttúrustofunni. Bárstöðumæðurinn sem var búin að vera til nokkur ára, hann hætti í skyndingu. Já, svona, já. Þannig að nýja forstöðumaðurinn sem reytar er starfsmaður sem er búin að vera þarna í fjölda ára held ég er að vona að hérna við skoðum bara sjá til vona að hafi meiri skilning á svona miðum okkar en ég sé að Þorgeir hefur skrifað undir þetta þennan hérna viðauka þannig að ég styð það alveg í bili allavega. Takk fyrir.
Takk fyrir Mattías, ég held að sé ekkert meira þetta að segja í sjálfu sér, nema einhverju vilja tjá sig, ég held ekki, þá höldum við bara áfram.
Þurfum við ekki að staðfesta að það ekki við eitthvað?
Já sko, það er annað hérna, já, að sjá.
Nei, við erum vantalega staðfesta
það. Það er annað erindi, er það ekki þar sem við þurfum að staðfesta, er það hér, að sjá, í dagens.
Það er til sem sé hægt að ljúka við viðauka við samning fyrir árslok. Óskaráðu metið eftir að afstaða sveitafélaginn liggi fyrir. Og þá munu framhaldinu senda við komum til sveitafélaginn viðauka til rafrænnar undirritunar.
Já, sko, ég var ekki búinn að samþykkja að sjá.
Já, þarf ekki að, þurfum við ekki að segja eitthvað ástöðum gagnvart viðauka.
Já, þetta er ekki ágreitt á okkar hálfu, sko. Þetta þarna.
Nei, þetta er við þetta. Þessi búst. Þetta er stafnum að spyrja hvort ég þurfum við ekki að taka ástöðu.
Sko. Aðkoma okkar að náttúrustofu Vestfjarða kostar okkur tæpa milljón á ári og ef að það eru ykkur efni til þess að nýr stjórnandi sinni okkur betur þá má kannski, þá er það ekki stóri peningar í stóra samhenginu í eitt ári viðbót í sjálfu sér að því þetta er mikilvæg þjónusta og starfsemi og gott að hafa hana hér. Þannig að ég get alveg...
Það er rétt rúmlega þrívítar mynd.
Já.
Já, fyrirgeðu átutin. Ég legg til að við hérna staðfestum bara að við ætlum að styðjum sem sagt framlengingu á þessum samning. Svo verðum við bara sjá til.
Já, ég held að sé að gera það. Þá kann að ég hug sveitastjórnar til... afstöðu sveitarstjórnar til þess að samþykkja þennan viðauka þeir sem er sammála því vinsalega eftir réttuði bendi samþykkt samhljóða enginn á móti þá er það liðu 15 Vestfjarðastofa óskað eftir tilnefningum í farsældarráð Vestfjarða ég verða viðkenna ég misti nú af fundi með fulltrúum sveitarfélagana fyrir helgi og var gat ekki hérna þar alveg tekið þátt í umræða þar ég veit að umræðan fór svolítið út í það hvað þetta væri stórt og mikið og umfangsmikið ráð nokkuð margir tugir einstaklinga ég að sitja í þessu ráði sem á hittast tvisvar á ári það er alveg ljóst að við höfum ekki haft neitt tíma og ég er búinn að tilkynna það inn í Vestfjarðastofu til verkefnastjóra að við höfum ekki haft neitt tíma eða nein tök á því að tilnefna fulltrúa í þetta ráð ég ráðfæra okkur við önnur sveitarfélög sameiginlega fulltrúa þannig að ég lagði til eða legg til að sveitarstjórn feli sveitarstjóra og skrifstofu strandabyggðar að undirbúa tilnefningar og ræða þær við önnur sveitarfélög og ég er búin að viðra þessa tillögu okkar við verkefnastjóra og það er fullkomins átt það þar þannig að við myndum fram að næsta fundi í janúar tína til hvaða einstaklinga við viljum leggja til inn í þetta farsældarráð og ræða það við önnur sveitarfélög og ágreða það svo á janúarfundi. Þannig að ég kalla eftir afstöðu sveitarstjórnar hvað þetta varðar og þeir sem eru sammála þessari tillögu að fela sveitarstjóru og skrifstofu að undirbúa þessar tilnefningar vinsalegast réttu bendi samþykkt samhljóða. Þá er það liður 16, það er starfsfólk grunnskólans á Hólmavík erindi til sveitarstjórnar. Nú, það er auðvitað fagnaðar efni að fá erindi þar sem að starfsfólki er umhugað sitt umhverfi og er með góðar ábendingar. En það er eins og er þannig að margt af þessu sem að þarna kemur fram hefur verið rætt bæði við starfsfólk og stjórnendur skólans og var meðal annars liður í undirbúningi sveitarstjórnar vegna fjárhagsáætlunar gerðar. Og eins og er komin á áðan það þegar byrjaði að mæta suma af því sem þarna kemur fram. Til dæmis tölvukaupum, sumt er reyndar þess eðlis að skólastjóri og skólastjórnendur ákveða það bara sjálfur að kaupa svona minniháttar hluti eins og koma þetta fram. Annað er í sjálfu sér sko, við heldum opinn fund með starfsfólki skólans fyrir árun og ræddum þá einmitt hvers konar umhverfi við sæjum fyrir okkur í eldri hluta grunnskólans ef við gefum okkur að hans sé í lagi. Og margt af því sem þarna er kallað eftir að gerist núna sem fyrst, það er hluti af þeirri uppbyggingu. Og ég held að við verðum að svona taka þetta í réttri röð. Við ætlum á þessu ári sem kemur núna, 2026, þá ætlum við að reyna að meta og fá fram með hjálp sérfræðinga á því sviði tilfinningu fyrir því hvort að þessi hluti sé skólan sé í lagi
hvað þurfum að gera og hvað það muni kosta. Þegar það liggur fyrir, þá eru teknar ákvarðanir fjárfestingu í þeirri uppbyggingu. Og eins og við komum inn á áðan, þá gert ráð fyrir því kannski árinu 2027. En við erum ekki að fara að búa til þrívitarrými eða gervigreindarrými eða eitt eða neitt annað fyrir en að sá hluti skólans er tilbúin. Og ég held að það þurfi að vera svona sameiginlegur skilningur á því að þetta sé unnið í þeim skrefum og þeim sporum. En ég þakka hins vegar starfsliði skólans fyrir þetta, þennan lista sem að við höfum svo sem unnið eftir áður og komið að og bara ítreka og undirstreka og vil fullvisa þau það að hann allt þetta það sem kemur inn á borð sveitarstjórnar af þessu, því sumt bara einfaldlega í höndum skólastjórnenda að afgreiða sjálf, en það sem kemur inn á borð sveitarstjórnar í fjárfestingum og framkvæmdum, það verður auðvitað, haldið utan það. Líf, gerðu svo vel.
Ég bara því að sko stór partur, minnsti parturinn af þessu myndi vera tengjast eitthvað endurbyggingu á gamla hlutanum. Vist eins og bara lista á smíðastofan sem að var bara að tækja tól inn í og eitthvað svoleiðis. Sko. Þannig að staðistu parturinn af þessu lista er náttúrulega bara eitthvað sem að er að koma vektalega inn í angotrakstur eða hefur komið inn á borðið inn í fjárhagsáall eða allt að koma.
Já, sko, hlutaði er þannig og hlutaði er þannig að hann, það áir en bara eiginlega ekki erindin á borð sveitarstjórnar.
Nei, ég meina sumt af þessu bara klára ekstur.
Bara klára, bara kaupa það, svo það sé sagt. Það bara þannig. En við höldum samt engu að síður áfram með þetta. Það sem gott við þetta er að við þurfum að vera samstíga í því hvers konar eldri hluta við viljum sjá. Hvað starfsemi viljum við fá þar? Það er margt á þessum lista sem við rættum við einmitt starfsmenn sem að kemur þar inn. Þannig að
við þakkum bara kærlega fyrir erindið.
Þetta við gerum það, þakkum fyrir erindið áhuga á þessu og felum sveitarstjóra að svara erindinu formlega og halda þessum samskiptum gangandi. Við höfum alltaf, og ég ítreka í uppbyggingu yngri hlutans líka, haldi reglulega fundi með og fengi starfslið og skólastjórnendur að verkinu. Allar stæðstu ákvarðanir, allt er allt byggt á þarfagreiningu og mati og óskum ábendingum starfsmanna og skólastjórnenda.
Já, takk Oddviti, það er fínt að hafa svona til að glöggva sig á hvar starfsfólkið, hvar því finnst þörfin liggja, en ég tek undir með ykkur að sjölda þessu er eitthvað sem að á bara að gera.
En ég kalla eftir aðstöðu sveitarstjórnar til þessar ágreiðslu, þar að segja að sveitarstjóra verið falið að þakka fyrir erindið og koma á reglubundnu samtali þessa uppbyggingu og þeir sem samþykja þá afgreiðslu vinsar eftir réttu pendi samþykkt samhljóða. Þá er liður 17. Þar er styrkbeiðni frá ADHD samtökunum. Við erum nú í þeirri stöðu að segjum við erum ekki neitt fyrir styrki. Þess að ég held að þessu sé nú einfallega fljótsvarað en orðið laust ef eitthvað vill tjá sig.
Já, við erum bara ekki stöðu til þess að hérna styrka. Og reyndar spurning með sönd að þessu. Þessum, já, ef ég má herra á þetta.
Já, mátt hvað?
Ef ég má halda áfram sko sönd að þessu sem er hérna á dagskráni. Ef ég ákveðnar efasöndur eigi bara hreinlega erindin og sveitarstjórnarfundur myndi duga að senda sveitarstjórn. En hérna, það er síðri tíma umræða.
Já, sko, já og nei, það er ágæts ábending hjá þér, en það hefur bara tíðkast að erindi sem er stíluð á sveitarstjórn eru tekin fyrir á fundinum. En ég get alveg fallist á það að margt á ekkit endilega erindi þókað þó að margir vilji að það færi þókað. En miðað við þessa umræðu þá kalla ég eftir aðstöðu sveitarstjórnar til þess að sveitarstjóra verið falið eða skrifstofu að svara erindinu neitandi sem samþykja þá tillögu vinsalega til réttu pendi. Þá er að líður 18, það er vinir Gullfaxa, félagasamtök, erindi til sveitarstjórnar. Ég ítreka endurtek bara í raun kalla eftir afstöðu sveitarstjórnar varandi þá afgreiðslu að svara þessu erindi neitandi þeir sem samþykkja það vinsamlegast rétt upp hendi. Síðan er það liður 19, Hreysti, Smiðjan, EHF, erindi til sveitarstjórnar.
Heita.
Já.
Er það ekki bara copy-paste?
Það er sama þar, ég legg til að...
Það er svolítið spenntast okkur því.
Ha?
Nei,
ég sko, það er mörguleiti hérna...
Já, því miður.
Hérna, mjög flott verkefni.
Mm. Við erum bara ekki stöðu til þess. Miður, stegja það.
Já, ég sem sagt kalla eftir afstöðu sveitarstjórnar til þess að svara þessu erindi sömuleiðis neitandi, þeir sem samþykkja það vinsamlegast rétt upp hendi, samþykkt samhljóða. Erindi 20, Þórunn Elva Þorgeirsdóttir, erindi til sveitarstjórnar. Þarna er reyndar verið að kalla eftir stuðningi sem ekki felur í sér bein fjárútlát, eins og aðstöðu og annað til að kynna þetta verkefni. Það er endar líka talað gistingu sem leiðir orðið fjárútlát en til dæmis mætti bjóða ef það er niðurstaða aðstöðu í einhverju húsnæði sveitarfélagsins að kostnaðalausu.
Já.
Ég segi það líka, sko, það er allt í lagi að bjóða eitthvað þannig en merki efnu að fólk að ferðakostnaða uppihaldu og gistingu og
allt þannig. Þá kann ég afstöðu sveitarstjórnar til þess að ágreiða þetta erindi þannig að það sé hægt, að sveitarstjórn sé tilbúið að ræða eftirgjöf á húsaleigu í einhverju af rými sveitarfélagsins en að öðru leyti sé erindinu svara neitandi. Þeir sem samþykkja þá tilhugum vinsanlegast réttu upp hendi, samþykkt samhljóða. Þá er það erindi 21. Það er erindi frá Foreldrafélagi leik, grunn og tónskóla Hólmavíkur til sveitarstjórnar. Það er sem sagt, þar er Foreldrafélagi að senda inn erindi sem að lýsir áhyggjum Foreldrafélagsins hvað varða vöntun á stöðu tómstundafulltrúa í sveitarfélaginu. Ég hef áður bent Foreldrafélaginu á að þarf að fylgja ákveðnum formlegnum við svona erindi og þarna vantar það enn og aftur og það eru því ákveðni formgallar á því en innihaldið er engan síður skýrt og það er nú þannig að ég ætla að fara að rekja það hefur áður komið til samskipta við foreldrafélagi vegna stöðu tómstundafulltrúa og það hefur bara því miður verið þannig þegar við höfum auglýst eftir tómstundafulltrúa hvort sem við höfum farið fram á ákveðna menntun sem kröfu eða æskilega eða ekki að það hafa sára fáir og jafnvel engir sótt og nú vorum við þeirri stöðu að hafa ráðið tómstundafulltrúa sem síðan endur nýjað ekki eða sótt ekki framlenging á sínum samningi núna í haust og þar með var sveitarfélagi tómstundafulltrúa laust. Allt sem snýr að félagsstarfi í Óson er í góðum höndum, það sem snýr að félagsstarfi aldraðra er í góðum höndum, en að öðru leyti og þar sem að snýra að bæjarhátíð var hvort eða var komið í hendur á íbúum og undir þeirra stjórn. Önnur verkefni eru ekki að mínum mati í neinni óvissu vegna þess að það hingað vantar eða hér vantar tómstundafulltrúa. Hitt er annað mála að tómstundafulltrúa kom mjög virkur inn í frístund og umsjón með börnum þar. En það er hins vegar á ábyrg grunnskólans að tryggja þá þjónustu og því miður enn og aftur hefur það bara ekki gengið að manna í þá þjónustu og það er bara sér mál sem við þurfum að reyna að takla en þannig að ég hefði nú vilja sjá svona kannski skýrari rök foreldrafélagsins fyrir þeirri óvissu sem þeir eru að draga upp varðandi félagsstarf í sveitarfélaginu eða tómstundastarf í sveitarfélaginu því að eins og ég segi, við erum bara með mesta þessu í góðum farvegi. En það er hins vegar gert ráð fyrir því að auglýsa eftir tómstundafulltrúa að fyrir haustið 26. Og það, við munum auðvitað að gera það.
Haustið 26.
Já. Næsta skólaár. Skólaárið 26. Við erum sett ekki að fara auglýsa eftir tómstundafulltrúa og samkvæmt því sem við rættum þegar að þessi ákvörðun.
Já, næsta, ég er aðeins.
Var ekki?
Þetta er áraður.
2060, veturinn, skólaveturinn 2060, vonandi gengur það eftir. En?
Ég fyrir ekki, það er kannski þessum að segja rauglega, að ég fór að hugsa, við var að velta fyrir með sumar, sko, hvernig þú sumar starri væri fyrir í sumar, sem er þá sumari 2006.
Við verðum bara að taka því í sumar, satt að segja, eða auðvitað fyrr. En það liggur ekki fyrir launa og allir gerir ráð fyrir ráðningu frá haustinu. Það er bara, ég verðum bara að skoða það þegar hann eftir yfir sko. En ég kalla eftir aðstöðu sveitastjórnar nema ykkur er fleiri vilja tjá sig þetta. Þá kalla ég eftir aðstöðu sveitastjórnar varandi þá til að sveitastjórnar verði talið að svara erindinu formlega. Og ítreka þá það sem ég fór yfir hér og að það verði auglýst eftir stöðu tómstundafulltrúa frá haustið 2026 í síðasta lagi. Þeir sem samþykja þá afgreiðslu vinsamlega streytið bendi, samþykkt samhljóða. Þá er liður 22 innviðaráðuneytið, opinber grunnþjónusta, leiðbeiningar og mótun og framkvæmd stefnu. Þetta er lagt fram til kynningar, einhver sem vill tjá sig.
Já,
Líf, gerðu svo vel.
Ég reyndar náði ekki að paufast í gegnum alveg allt af þessu, en við höfum aldrei gert þjónustustefnu.
Nei, og þurfum þess ekki. Og þurfum þess ekki. Það kom fram í síðustu yfirferð stjórnsýslu úttektar að minni sveitarfélög er undanskilin þessari.
Þó er það sé það að hald, hvernig við hyggjumst halda upp þjónustu í byggðum sem eru hvað fjastar stæðsta byggðakjarnar.
Já, þetta var bara staðfest af fulltrúa KPMG í síðustu yfirferð. Ég skal kanna það.
Já, ég held að hættum að gera það.
Hvort að það standist, en það var viðstaðan. Og ég tilkynnti það einmitt á sveitarstjórnarfundi. Að við þyrftum ekki að gera það þjónustu stefnu, Mattías Gjörsvör.
Já, oddviti, já, þú tilkynntur okkur það. Það er rétt alveg hárétt í öður. Þetta er, ég skoðaði að þetta eitthvað hérna að þetta leiðbeiningar. Einhver tíman skoðaði þetta leiðbeiningar. Og þetta er aldrei vinna að gera þetta. Og ég er bara einfaldlega ósammála fulltrúa KPMG. Ég held að þurfa að gera þetta og þetta er eitthvað ótal verkefni sem sett er á sveitarfélög sem við höfum ekki mannskapi eða hérna tækifæri til að leysa og hérna eða ljúka. En það er svo sem ekkert meira það að segja sko að hérna þetta er dálítið ferli að gera þetta og þú, þetta er hárrétt hjá þér og þetta er búin að segja okkur þetta áður og haft og þetta er rétt og þetta er rétt eftir haft hjá Putru og KPMG en með því að skoða þetta er ég einfaldlega ósammála því og það er ekkert bara meira það að segja Billy.
Nei, en Putru og KPMG til varnar þá er það ekki Putru sem ákvaða að þetta væri óþært heldur eitthvað opinbert batterí sem mann ekki hvert er.
Já, já.
Þannig að það er ekki þeirra ákvörðin en það er ekkert meira það að segja. Liður 23, samband íslenska sveitarfélaga, stafrænt samstarf, verkefna áallum 2026 ásamt kostnaðaskiptingu. Við höfum þegar samþykkt að vera í þessu verkefni og þannig bara verið að benda okkur á hvað það mun kosta okkur á næsta ári. Það er ykkur 100.000 kallar og ýmis verkefni sem tengjast þessu og áhugavert verkefni og auðvitað bara mjög mikilvægt fyrir okkur að vera inn í þeirri umræðu. Tala ekki þegar við erum komin nýja heimasíðu og erum svona að móta og þróa okkur inn í þetta stafræna umhverfi og þetta
gagnvirka samskipta kerfi sem að verður á endanum staðreynd. Það bara mjög gott að vera þannig. Þetta lagt fram til kynningar. Hvað sem vill hjá sig? Svo ekki, þá höldum við áfram. Það liður 24 skipulagsgátt umsagnar beiðinni vegna máls 1267 frá 2025 tengist Árneshreppi og ég kalla eftir skoðun sveitarstjórnar varðandi þessa umsókn. Við höfum nú haft á venju að blanda okkur ekkert mikið í, en Mattías, gerðu svo vel.
Já, ég gerði engar athugasemdir við hérna breytingu á skipulagi Árneshrepps.
Ekki heldur.
Þá er það niðurstaða, sveitarstjórn Strandabyggðar gerir ekki athugasemdir við aðalskipulagsbreytingu sveitarfélaginu Árneshreppi og ég kalla þá eftir afstöðu sveitarstjórna til að afgreiða málið þannig að sveitarstjóra verið falið að senda umsókn á þeim nótum að við gerum ekki athugasemd við þessa breytingu til hlutaðeigandi. Þeir sem samþykkja það afgreiðslu er einstaklega réttir pendur, það er samþykkt samhljóða.
Ekki hingað.
Já.
Til skipulagsstofnunar.
Jú.
Jú.
Já. Þá er það liður 25, Hafnasamband Íslands, minnisblaðum tollfrelsi, lagt fram til kynningar en orðið laust er ef ykkur vill tjá sig það. Svo er ekki, þá höldum við áfram, liður 26, ungmennar fyrir Íslands, áskorunni og kvartning frá sambandsþingi og UMFI, lagt fram til kynningar. Það er jákvæmt að fá brýningu í þessum lýðheilsumálum. Þá er að liða 27, það er fundargerð tímnefndar frá 4.12.2025 og ég bið formann tímnefndar, tómstunda íþrótt og menningarnefndar, Júlíönu Ágústsdóttur að fara yfir efni fundarins. Gjörðu svo vel.
Já, takk. Það var íþrótta manneskja ársinn 2025, reglur voru yfirfarnar og auglýst eftir tilnefningum. Reglum gerur íþróttamann ársins í Strandabyggð voru yfirfarnar, nefndi gerir engar efnislega breytingar á reglugerðinni, en benda á þeirra breyta orðalagi 7. grein úr tómstundanefni, tómstund og íþrótta menningarnefnd. Nefndi byggður starfsmannsskrifstofunum gera breytingur á greininni og nefndi vísar reglugerð íþróttamann ársins í Strandabyggðar breytingar á 7. grein til setjastöf. Og nefndin leggur til auglýsetti tilnefningum og íþróttum að nási 2025 og byður starfsskrifstofunum að setja fram auglýsingur á heimasíðu sveitarfélagsins. Svo kom hérna Óson verkferðlar. Nefndin rættu verkferðla Óson sem umsjónarmaður félagsmiðstöðun sendi inn. Nefndin segir hann sem ítarlega og góða verkferðla ræða. En nefndi vísa verkferðlum aftur til umsjónarmanns félagsmiðstöðurinnar og byður að verkferðlega verði yfirfærnur leiðrétti þannig að það tæki miðastar sem er Strandabyggðar. Svo var fundaráætlun tímnefndar 2026. Nefndi fór yfir fundaráætlun 2026 og gerði nokkrar efnislegar athugasemdir og fundaráætlun er breytt í samræmi við athugasemdir og nefndarinnar og tekið fyrir á næsta fundi. Og svo voru önnur mál, þá voru að spurja gervigrasvöllin eða hvað kallast þetta? Sparkvöllin, hvort að búa að vera hreinsa kurla á vellinum. Og ég hafði nú samband við Sveikamar og það var ekki byrjað. En hann hafði svo samband við þá sem höfðu sem sagt, tala við þarna fyrir haust og gert eitthvað tilbúð. Og hún sendi svona tilbúð til hans.
og við varum bara að byggjum að það er farið í þetta verkefni bæði að laga völlin og hækka og laga grindverkið. Þannig að börnin sé ekki að hlaupa út á götu. Og staða tómstundafulltrú að spurtur eitthvað staðan vera stöðu tómstundarafulltrú og hvort það staði til að auglýsa og hvort það séu verkefni sem situr hakan hans með engi tómstundafulltrú og starfandi. Og ég þorgir enn og bara búin að svara þessu núna. Og frístund nefndi rætti allengju stöðunni frístund og hvaða leiði var hægt að fara til að laða að starfsfólk. Það er alltaf spurningin. Og svo var það bókasafnið. Þar vorum við að spá við hvenær það er í farði að lagfæra það, sko. Það sé lítið plásaðni um allar húsin og mikið þörf á að laga húsnaði fyrir bókasafni. Og svo nefndi lýsir við áhyggjur sem er þungustu tómstundamáli sveitafélaginn. Það var nú bara með þetta, sko, frístundin og þetta, en það kemur náttúrulega, það er náttúrulega bara að vega skólas.
Takk fyrir þetta, Júlíana. Þarna er svo sem ekkert beint sem við þurfum að taka afstöðu til, en ég treka bara að...
Bara fara í þessar framkvæmdir, völlin.
Já, sko, það er 5 miljónir sem það kostar.
Já.
Og ég, það er reyndar mjög langt síðan ég óskaði eftir því að sko, fórstöðumæri eignasjóðs og skólastjóri færu í það mál.
Já.
Og þau hafa verið að bíða eftir tilbúið frá þessi fyrirtæki.
En er það ekki komið núna?
Jú, ég held að þessi komið, ég held að sé upp á 5 miljónir.
Mér skildist það.
Og það er bara að finna þessar 5 miljónir. En sko, í mínum huga getur þetta ekkert beðið, þetta er bæði ólögulegt og heilsuspillandi og ógeðslegt. Þannig að það þarf bara að gera þetta. Og ég er nú svo, alltaf leifu mér að segja að það, hérna, sko, við erum akkurat, sko, við erum að fara klára hennar mánuð, það kom inn auknar tekjur í lok mánuðar og ég leið mér nú að vona að við byrjum árið mun betur en við kannski endum það og reynum bara að koma þessi framkvæmd, þetta er hlutur á rekstri en fer ekki inn á fjárhagsáætlun eða neitt slíkt en við reynum bara að koma þessi framkvæmd eins fljótt og hægt er. Þetta er ómögulegt og búið að vera þeim mörg ár.
Já, það er það. Og eins að reyna að koma bókasafnun í.
Já, sko, það er auðvitað meiri framkvæmd. Nú er búið að brjóta upp allt sem að komi ljós þarna við síðustu mælingu og væri raki í. Það er búið að brjóta það upp og þurrka og hérna. Og í rauninni er ekki takt að gera meira nema fara bara í kostnaðasamari framkvæmdir. Og við verum bara að sjá hvað við getum lyft okkur í því. Í bili, sko. En hérna, varandi frístund þá hefur skólastjóri reynt ítrekkað og rætt við fólk og reynt að fá einhvern að þessu ásamt félagsmálastjóra, en það hefur bara ekki tekist og staðan er mjög slæm og hún sem sagt skólastjóri var að leggja það til að við myndum auglýsa núna eins og enn kringum jólin og reyna þá að treysta á að verða einhver tilbúin til að taka við þessu eftir áramót. En þetta er slæmt og bara ekkert meira það að segja. Þannig að tíleitunum tilteki alveg undir áhyggjur hvað þetta var þar. Nú, liður 28, já, Matías gjör svo vel.
Ef að það komið tilbúð í sparkvöllin, felur þau sér að hreinsa bara af honum og setja allt nýtt.
Já.
Á skiptum grasið.
Á skiptum grasið og setja ekki mengandi hana kurl í.
Sendið þetta kannski á bara því forvitin. Ef þetta er komið, senda þetta á okkur. Hinn.
Já.
Þeim búið því að ég hef ekki séð það.
Nei, þetta var bara, já, tölupostið sem kom frá Sigamar.
Já.
Gerum það.
Herfi, já, takk fyrir það.
Liður 28, reglugjörðum íþróttamann ársins í Strandabyð. Ég bið formann tímnefndar aftur að taka við og gera grein fyrir eðli máls. Gerðu svo vel, Júlíana.
Já, það er hérna umsjónaraðili. Það er tómstund og íþrótt og menningarnar strandabyggðar, útnefnir íþróttamann strandabyggðar í janúar á hvert. Og svo önnugrein það markmiðið, útnefningur er alltaf að vera viðkjönd fyrir unnin íþróttaafrek eða annað framlag til íþróttastarfsfólkinu ári og kvasning endi frekar afrek í framtíðinni. Og þriðja grein verðlaun íþróttamaður Strandabyggðar fær afhent farandbikar sem íþróttafélag lögreglunnar á Hólmavík er gefandi að. Bikarinn skal vera í vörslu hans í eitt ár. Að Strandabyggð séu að nafn handhafa sér letra á bikarinn og greiði kostnað þar að lútandi. Íþróttamaður ársins í Strandabyggð þarf að hafa náð 16 ára aldri og vera búsettur úr lögheimili Strandabyggð á árunni. Það er heimilt að veita velja úlíng 14-16 ára sem hefur náð það góðum áðangur en teljist á meðal fyrir bestu í sinni grein.
Má maður gera svona og koma bara að það sem það er þetta svo veist, að vera búsettur með lögheimili, annarkost bara er ekki nóg að skrifa bara vera
með lögheimili. Lögheimili. Jú, það er nú eiginlega bara nóg.
Veistu svona bara
af því að þessi 16 ári eru svo sem reyga lögheimir hefnir hefnir, þannig skóla hefnir.
Já, flestum tilfellum.
Já, flestum tilfellum. Og svo fynda grein, val og íþróttamann ásins í Strandabyggð. Val og íþróttamann ásins í Strandabyggð er höndið tónstutt og íþrótt og menningarnefnda Strandabyggðar. Íþróttamann ásins þarf ekki að vera bundin íþrótta eða ungmenna félagi. Nefndi þar að komast að niðurstöðu með málefnalegri umræðu, nefndin er frjálst að leita eftir tillögum og hvern þann veg sem hún vill. Ef hún er ekki einrúm að niðurstaða skal halda kostningu, hún farið þannig fram að hver og einn fulltrúi nefndin er aða þremur einstaklum í fyrsta annað þriða sæti. Fyrsta gefur 10 stig, annað sæti gefur 7 stig og þriðja 3. Sæti gefur 5 stig, stiga hæst einstaklingur vinnur svo kostninguna. Séu færri en þrír einstaklingar á atkvæðaseðli og gilda þessi seðlinn. Við val og íþróttamann ársins skal tómstund íþróttamenningunum taka tillit til árangurs og árunum sem kjörið á viðum. Einnig skal tiltekið að reglur sem ástundar prúmennsku framfara þess og viðkomandi aðeins sé góð fyrirmyndi kvíetna.
Er það ekki íþróttamanneskja, Birgir?
Það
voru mikla deilur um þetta
íþróttamaður, erum við ekki menn?
Jú, já, sjálfsögðu
ekki fara að vekja upp þessar deilur.
Nei, maður segir allt íþróttamaður ásins
ásakaði
og svo séttu greið það eru kvartningavelunin á sama hátt og tómstundu á íþrótt og menningarnefnd útemnir íþróttamann ásins í Strandabyggð skal velja einn einstakling eldri en 12 ára sem hlýtir svo kvöldu kvartningavelu Strandabyggðar.
Má ekki taka svokvöldu út, þetta eru kvartningavelu Strandabyggðar.
Þetta er ekki svokvöldu.
Þetta er ekki svokvöldu, þetta er bara að heru kvartningavelu.
Veljum skulum eitt íþrófum sem ríkan áhuga á og er efnilegur í sín íþróttugrein, góðu félag, góð fyrir myndi. Og sjöunda grein, afhending viðkenningan skal fara með vitar og það er í höndu tómstunda íþrótt og menningarnir bara Strandabyggðar að skipuleggja dagskrá, stað og tímasetningu hverju sinni. Það verður ekki meira það.
Nei, þakkaði fyrir þetta, Júlíana. Þetta er lagt fram til kynningar. Nú,
nei,
þá...
Nei.
Það var að staðfesta. Að formanni nefndarinnar, þeir sem samþykja þá tilhugum eins og lest reytið pendi. Okay. Samþykkt samhljóða.
Það er það skjóðum að ég er stund.
þá er liðið 29, það er sorpsamlag strandarsýslu fundur stjórnar 5.11. 25 ásamt fjárhagsáætlun 26 til 27. Nú, ég sem formaði stjórnar sorpsamlagsins ætla að reykja hér efni fundarins. Það var sem sagt, fyrsti liður á dagskrá var gjaldskrá sorpsamlagsins og þar er svo staða uppi að við miðum okkur við gjaldskrá þeirra móttökuaðila sem að við erum að skipta við og það er þannig hjá þeim að þeir hafa svo kallað lifandi gjaldskrá þar að segja sem byggir svolítið á framboði eftirspurn og slíku og við verðum því að hafa okkar gjaldskrá þar að segja sorpsamlagsins fljótandi gjaldskrá sem fylgir breytingum sem sorpa gerir sem er móttökuaðili úrgangsströma eins og það heitir ásamt öðrum móttökuaðilum og leitast verður við þá hverjum tíma að ná hagstæðasta verði hjá þessum aðilum þannig að gjaldskrá sorpsamlagsins verður birta heimasíðu aðildarsveitarfélaganna sem og hjá okkur og starfsmenn sorpsamlagsins uppfæra síðan reglulega í takt við breytingar hjá sorpu eða öðrum og við munum upplýsa reglulega þá um leið um þær breytingar. Síðan var rætt um húsnæðismál sorpsamlagsins, þar voru lögð fram drög að kaupsamningi sem að framkvæmdastjóri hafi unnið en það sem sagt eins og hefur verið rætt í sveitarstjórn þá kom upp tækifæri að kaupa Víkurbú hér rétt fyrir utan Hólmavík. Það er húsnæði sem er 421 fermetir rúmlega og lóð upp á 4,5 hektara, leigulóð í eigu strandabyggðar og niðurstaðan var að ganga ganga því tilboði sem að lagt var fram upp á 5,9 miljónir fyrir þessa húseign og þennan lóðulegu samning og við lítum svo á að með þessu er verið að tryggja framtíðar athafnasvæði undir starfsemi sorpsamlagsins, það er alveg ljóst að það þarf að gera talsverðar breytingar á húsnæðinu með tíð og tíma en þarna er starfsemin komin á endanlegan stað af okkar mati hvað var þar athafnasvæði og það var samþykkt að ganga frá þessu á nýju ári. Síðan var endur skoðuð fjárhagsáætlun lögð fram, framkvæmdastjóri fór yfir þeir breytingar stjórn staðfesti áætlunina og fór framkvæmdastjóri að senda hana á sveitarfélögin. Mér þykir miður að hún var ekki komin með sem sagt gögnunum þar að segja að það fór aðeins framkvæmda áætlunin eða fjárfestinga áætlunin með til ykkar en ég sendi yngur samt þegar að mér barst ábendingum að rekstrar áætlun sjálf hefði ekki farið með þá sendi ykkur hana. En ef við skoðum hana aðeins lauslega þá erum við að gera ráð fyrir því að velta sorpsamlagsins á árinu 26 verði 107 eða 108 miljónir og bara svona til gamans má geta þess að frá 2019 hefur veltan þá þróast úr 38 miljónum í 107 eða 8 miljónir. Og síðan er gert ráð fyrir að niðurstaða rekstur muni kosta 60 miljónir á þessu ári afskriftir og fjármagnstekjur niðurstaðan verði 25,5 miljónir í hagnað og sorpsamlagið hefur verið að skila hagnaði undanfarin ár. Það hefur orðið mikil aukning í umsvifum og flutningi á efni suður og þetta hefur auðvitað eins og við komum inn og ból hjá okkur kallað á fjárfestingar sem að hafa verið nauðsynlega til að mæta bæði innleiðingu laga og svo þessum auknu umsvifum. Meira var nú ekki rætt á þessum fundi og honum slitið og ef einhver hefur spurningar um þetta þá er orðið laust en að vera litið er þessi fundagerð lögð fram til kynningar. Hlíf, gjörðu
svo. Já, mér langar alltaf að spyrja svo frá mig. Það sem er seld Nei, þar sem er hérna að vinna þjónustu deild með virðisaukaskatti og 30.950.000 er það sem er að greiða fyrir mennina.
Ég ætla bara að vísa þessu á framkvæmdastjóra. Ég er ekki með svör við svona einstaka
Ég er alltaf svolítið að velta fyrir mér ég hefði viljað sjá meiri aðskilna á milli sorpsamlagsins og áhaldahússins. Bara til þess að við getum betur gert okkur greið fyrir hver er að vinna hvar og hver og svo leiðis. Þannig að ég er alltaf svolítið að horfa á það.
Já, ég get svarað því reyndar þannig að sko það liggur alveg fyrir að við fórum þá leið fyrir nokkur löngu síðan að samkvæmt ábendingu og ráðleggingum endurskoðanda KPMG að sameina alla starfsmenn undir eignasjóð. Vegna þess að með því væri auðveldara að ráðstafa þeim í verkefni sveitarfélagsins, þess vegna er engin starfsmaður á launaskrá hjá sorpsamlaginu, heldur er allir á launum hjá eignasjóði. Og svo er þeim ráðstafað hvort þeir eru að vinna í áhaldahúsi eða hérna hjá sorpsamlagi. Það hefur verið það mikið að gera í sorpsamlaginu undanfarið að það hafa fleiri en oftast áður af þessum starfsmönnum verið að vinna fyrir sorpsamlagi. Þess vegna er aukinn kostnaður eins og kom fram í viðauka 6 tengdur því. Sko, það sem þið eru að biðja mér er raunni sko bara nánast sundurliðin á tímanotkun þessara starfsmanna. Það er þá eitthvað sem að þarf bara að óska eftir við framkvæmdastjóra, hann gerir grein fyrir því í mánaðarskýrslum eða með einhverjum slíkum hætti. Ég skil ekki alveg af hverju það er svona mikið kappsmál vegna þess að þetta er allt starfsmenn okkar að vinna að þessum stofnunum og verkefnum þeirra, en það er sjálfsagt að verða við því ef það er óskinn.
Ég er ekkert endilega, það er ekkert alls ekki eitthvað kappsmál að vita tímafjölda eitthvað þannig.
En þú sagði það nákvæmlega samt þannig.
Ég spurði áðan hvort að það væri tíma og ég spurði hvort að þetta væri það sem er greitt fyrir menna vegna þess ekki. Mér finnst alltaf mjög óljóst þessi skil á milli, veist, er þetta starfsmaður svartsamlega, er þetta starfsmaður áhaldahúsi eitthvað þannig og þannig mér prívat persónulega finnst mér það óljós skil.
Ég sko það er, eins og ég var að segja, það er engin starfsmaður sorpsamlagsins, það er engin starfsmaður áhaldahúsi, þetta er allt starfsmenn eignasjóðs.
Já, já, það var hverjir.
Og það er bara ákvörðin sem var tekin á sín tíma og þótti skynsanlega þá og við höfum ekki reykja okkur á neitt óhagræði í því, annað en það að stundum bara erum við ekki með nógu marga menn. Einfaldlega.
En
það tengist ekki skilgreiningunni samt, sko. Já, gerðu svo.
Ég er bara að því að ef það er svona opaslega mikið að gera eitthvað svartsenlega en býtna það, þá ekki á það sem þarf að gera henni hjá refni.
Það getur alveg...
Ef þeir eru bara önnu kæmnin alltaf hjá svartsenlega og er ekkert verið að vinna þá...
Nei, sko, það getur alveg gerst í einhverjum toppum að það bæði líka ef eins og hefur nú komið upp að það er veikindaleyfi hjá einhverjum starfsmönnum og þá þarf að færa aðra til sem annars hefur verið að vinna fyrir áhaldahúsið eða eitthvað annað. En sko þetta er nú fyrst og fremst í einhverjum toppum þar sem eru álagstoppar og mannfæðin kallar bara á það við ráðstöfum mönnum svoleiðis. Það er ekki fast að það séu alltaf fleira að vinna fyrir sorpsamlagi. Alls ekki, sko. Já, Mattías, gerðu svo vel.
Já. Ok. Nú slasast ekkur eða verið ekkur. Í vinnu hjá sorpsamlaginu og strandabyð borgar veikindalaun. Ekki sorpsamlagið. Þrátt er þetta séð sorpsamlagið. Tryggingamál. Ég hef reyndar rétt þetta áður að hérna að sorpsamlagið mun þarf ekki taka sorpsamlagið, ég þarf ekki að tryggja neitt starfsmenn.
Nei, vegna þess að starfsmennir eru starfsmenn eignasjóðs strandabyðar.
Ef að bílar sorpsamlagsins eru nýttir til að flytja ruslatunnur norður, hvað borgar strandabyð sorpsamlaginu fyrir flutningin?
Norður í Árnesi?
Til Hólmavíkur.
Ef bílar
sorpsamlagsins eru nýttir til að flytja vörur, til dæmis eins og ruslatunnur eða eitthvað, fyrir strandabyð sem á útluta ruslatunnunum ekki sorpsamlagið, hvað borgar þá strandabyð sorpsamlaginu fyrir flutningin?
Hvaða bílar strandabyðar eru nýttir í það?
Sorpsamlagsins.
Já, fyrir tunnur strandabyðar.
Já,
nú skil ég.
Já.
Þú eru að spyrja framkvæmdastjóra á því. Ég er ekki
þetta
með
er, svona smá. Ég er algjörlega sammála Júlíönu og Líf. Fyrir svona gamlan haus eins og mig, þá er þetta er óskýrt.
Nei, þeir eru að tala tvennt þarna, þeir eru að tala annars vegar nýtingu á fasta fjármunum sem eru bílar og hins vegar í hvað starfsmennir eigða vinnutímanu sínum.
Við erum að tala um ýmsa hluti. Ég er að tala um tryggingar, ég er að tala
En þegar þú segist vera sammála, þá er það það sem þær voru að tala um. Þú ert
Nei, ég er að sammála því að þetta sé óhreint og það eru margir fletir á þessu. Þær eru búin að lýsa sínum flutum og ég er til dæmis að nefna þetta. Ef að vera að flytja vörur fyrir strandabyggð á tækjum sorpsamlagsins, þá þarf sorpsamlagið að rukka strandabyggð fyrir þann flutning. Og stundum gæti það alveg verið að flutningatækja sorpsamlagsins eru þau þá komin í hérna atvinnurekstur eða verktakavinnu í hérna þetta, nú er ég bara að tala um það sem tala út í bæ. Eru þau þá komin í samkeppni við þið frjálsa framtak?
Ég ætla nú að gera þá kröfu til þín og annara að þið séu ekki að bera inn á borð sveitastjórnar einhverja sögur sem þið heyri út í bæ. Þú veist betur, auðvitað er sorpsambítu.
Það er nefnilega þetta sem ég veit.
Auðvitað, já, fínt, þá áttu líka að tala, þá áttu að tala samkvæmt því. Þú veist það alveg, hérna, manna best á að sorpsamlagið er ekki komið inn einn atvinnu rekstur sem verktæki á móti öðrum hér í flutningastarfsemi. Það er hins vegar tíðkast alla tíð, svo lengi sem ég man og svo lengi sem ég hef heyrt, að sveitafélagið reynir alltaf að lágmarka sinn kostnað ef það er hægt að fá far með ykkurum fyrir ykkur að íhluti eða með ykkurum hætti að nýta ferðir. Það er tvennt ólíkt, Matti,
að þú nefnist þú
setja niður og tala.
Þetta þarf að vera aðskilið, finnst mér.
Hvað þarf að vera aðskilið?
Þessi rekstur. Að sorpsamlagið sé mér eigin starfsmenn og sé algjörlega með sinn
sjálfstæðar. Það er allt unnur umræða. Þá skulum við bara taka þá umræðu upp aftur og minnast þá hérna, þeirra rakas eða þau rök sem að Kristján lagði fram á sínum tíma endurskoðandi KPMG þegar hann taldi þetta vera
Hann reknaði ekki með því hvað ég væri tregur.
Það skiptir ekki, þetta snýst ekki það hvað eða hvort þú ert tregur eða ekki.
En svo er annað sem er langar til að spyrja, ef ég má,
og duti.
Það er, sko, það sem ég skil ekki, það er margt sem ég skil ekki. Það er, af hverju er þessi auknu umsvif, hvaðan koma þeir? Hver er atvinnustarfsemin sem stendur undir þessu auknu umsvifum? Hvaðan koma þessu upp? Íbúum hefur ekkert fjölgað hér, það er ekkert stærri fyrirtæki, hvaðan koma þessi auknu umsvif? Og ég, sko, nú er ég kannski að gera ósanngjarnar kröfur, takka þér samt fyrir að senda okkur fjárhagsáætlunina, ég ætla bara reyndar ætla því að gera það upp af því. En hver er þessi auknu umsvif? Er bílarnir vigtaðir? Hefum við samanburð sem sagt milli ára aftur í tíman hvað við erum að selja mikið af hráefni plastu og pappa og svona og hérna hver eru umsvifin? Það væri bara gott svona fyrir framtíðar sem sagt stjórnendur hérna sem að við verðum kannski ekki endalaust að hérna að þessar tölur, kannski er það til kannski þarf ég bara að setja þetta niður með sig úti og hérna þá vita hvort að Af því ég skil ekki hvað þessi auknu umsvif koma. Þorgeir, þú getur kannski svarað því. Þú ert stjórnarformaður.
Sko, já, ég get alveg svarað því. Og þú veist það sjálfur, sko, vegna þess að Sigurður Marino hefur sest, framkvæmdastjóri hefur sest inn á fund með sveitarstjórn og farið yfir þetta. Við erum til dæmis að leigja fullt að gámum á Nauteyri. Hérna fiskeldið á Nauteyri sem er í miklum vexti sem þú þekki vel, þeir leigja okkur gám eftir gám eftir gám. Það er til dæmis einn partur á umsvifunum. Við erum núna, árið 2023, þá voru 109 tonn flutt suður.
Sko, það eru til tölur.
Það eru til tölur. Já. Þið þurfi líka bara stundum að bera ykkur eftir því. Ekki koma með þetta, með gaggrinni hingað alltaf inn á þetta borð til þess að fólk sem er að hlusta heyri. Ég er marg búin að benda þar á, það er hægt að leysa þessi mál með símtali eða með heimsó, fá allar þessar upplýsingar. Sumt á ekkert erindi alltaf inn á þetta borð. Þetta erum við búin að ræða. Árið 2025 voru 349 tonn flutt suður. Árið 2024 voru 202. Það er að segja að það búið að vera aukning frá 109, 202, 349. Þetta er pappi, þetta er plast. Fólk er að flokka betur, einfaldlega. Fyrirtækin er að kalla eftir þjónustu, láta þjónustu að taka við rusli. Þetta eru umsvifin.
Já, takk fyrir.
Þetta
er umsvifin að vera mjög gagnlegar fyrir íbúana. Að upplýsingamiðlun
Það er hlutverk hérna sorpplanlagsins og við getum örugglega gert betur í því, það er alveg hárrétt. En þú veist betur og mér finnst bara einfaldlega, ég geri þá kröfu til þín og annara, þeir eru vit betur að vera þá ekki að búa til einhverja sögur og vísa svo í sögur út í bæ til þess að koma hérna skoðunum að framfæri hér við þetta borð. Við skulum bera meiri virðingu fyrir sveitastjórnin það.
Já, ég er að tala það sem ég veit sjálfur. Jæja, en takk fyrir upplýsingarnar.
Já, gjörðu svo vel, sömuleiðis bara. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta?
Nei.
Þá skulum við halda áfram og það er þá minnuskýsla sveitastjóra liður 30 orðið laust fyrir nóvember minnuskýsla fyrir nóvember 25 orðið laust.
Takk fyrir, Oddur, það er bara ein spurning. Við vorum þetta á fundi í Sævangi, þarna bændafundi.
Já.
Þurfum við ekki að afgreiða endanlega þessa búfjársamþykkt?
Jú, já, sko, bæði samþykktina og ég ætti að senda formlega sem sagt þann texta sem ég las upp og ég ætti að senda til bænda.
Ég ætla ekki að segja mér
þetta. Nei, það er alveg rétt formlega þarf að samþykja þessa búfjársamþykkt. Hún
er reyna
mun eftir því. Já, hún verður þá bara koma fyrir næsta fund og við þurfum bara mun eftir að taka hann inn því að það hafa ekki borist neinar athugasemdir við hana og ég lít svo að hún sé samþykkt en formlega þarf að samþykja.
Já, já.
Já. Það er rétt. Fleiri varandi þetta, þennan lið. Þá er það liður 31, svæðiskipulagsnefnd Vestfjarða. Það er fundagerð 23. fundar. Hún er lögð fram til kynningar, er einhver sem vill tjá sig hana? Svo er ekki. Þá er að liður 32, heilbrigðisnefnd Vestfjarða, svæðis, fundagerð stjórnar ásamt fjárhagsáætlun 2026. Hún er lögð fram til kynningar, enginn vill tjá sig. Þá er það náttúrstofa Vestfjarða, fundagerðir, funda 154 til 157 ásamt fjárhagsáætlun 2026 og þriggja ára áætlunar lögð fram til kynningar. Og síðan er það liður 34, það er samtök sveitarfélag á köldum svæðum, fundagerð stjórnar, 84, 85, lögðu fram til kynningar. Enginn tjáir síðan þær, þá er það liður 35, það er samband íslenskra sveitarfélaga, fundagerðir stjórna, 988 og 989, lögðu fram til kynningar. Einhver sem tjáir, vill tjá síðan þær, svo er ekki. Þá er það liður 36 sem er afbrigðið og það er er heimild sveitastjórnar til sveitastjóra að óska eftir aukinni yfirdrátta heimild hjá Sparisjóði strandamanna og ég ætla að bæta að við gerist þess þörf en ég taldi rétt í dag að kanna þann möguleika að við hefðum það til þess að mæta stöðinni akkurat í augnablikinu en framöndan eru hins vegar tekjur sem að koma reyndar þó ekki frá loftslags og orkusjóði þar sem við frestuðum þeim verksamningi, þær býða þá endalega fram í janúar, en verða þá kærkomnar þá, en frá öðrum aðilum væntalega eru væntar tekjur til sveitarfélagsins. Og ég hef þegar rætt við sparisjóðstjóra þennan kost og hann er til staðar og spurningin er bara að við heimilum sveitarstjóra að ganga frá því. Það er öll sveitarstjórn sem þarf hins vegar að skrifa undir eins og þið munið frá síðustu umræðu þetta, þannig að það eru þá gengið í það á morgun ef að svo færi að við dyrtum að nýta það, þennan yfirdrátt eða aukna yfirdrátt að heimild. Og ég kann að þar með hug, vil ykkur tjá sig þetta?
Hver var upphæðin þetta? Það eru alltaf?
Ég nefndi 20 til 25 miljónir.
Það er nú bara ágætt að vita hvora upphæðin að allra nefna, herra áttiði.
Í þá skal ég nefna 25 miljónir.
Já, takk. Ég var, ef ég má,
Gjörsvel.
Ég mótfallin í að taka þetta undir afbreiði vegna þess. Ég held að okkur hefði mátt verið ljóst í síðustu viku að setja þetta að dagskrá fundarins. Upphæðin var kannski ekki alveg ljós. En að staða akkurat núna á þessu tímabili þar kemur að miðjum mánuði væri með þeim hætti að við þyrftum á þess að halda og ég bara hreinlega og þar svo ekki að svara því ég hefði kosið, sko þá hefði geta bara afgreitt þetta og þekki þurft að taka henni afbreiði sko, þetta bara væri á dagskránni og hérna þá er bara að tekið afstöðu til þess.
Breytir það eitthvað þörfinni?
Nei, það breytir því bara að þá hefði allir getað séð það að við værum í fjárhagskrökkum, ég held það. En við erum ekki inn í fjárhagskrökkum, við ætlum að vinna okkur út úr þessu og hérna, ég held að þér hljóta hafi ljóst Þorgeir þegar fundargögn eru sendt út að við þyrftum okkur ykkari svona innspýtinga tímabundið að halda. Það er þess vegna sem að ég svona var svona fúll á móti í upphæði fundar að taka þetta fyrir. Takk fyrir.
Takk fyrir Mattías. Þá ætlum ég að kanna hug sveitarstjórnar til þessarar, eða afstöðu sveitarstjórnar til þess að félag sveitarstjóra að kalla eftir aukinni yfirdráttarheimild hjá Sparisjóðu strandabanna, þeir sem eru samþykkið því vinsalast réttið pendi.
Verðum við ekki gera það? Svo,
það eru samþykkt með fjórum atkvæðum, Mattías situr hjá eða hvað? Mattías situr hjá. Þá erum við komin á endapunkt í þessari löngu dagskrá og næsta mál er að lesa yfir fundagerð og kanna svolega breytingar þar.
Það er formast fattuði óskæftur aðstöð sveitarstjórnar að fela sveitarstjóra að ganga frá.
Já, kann, já eða að hérna, undirbúa hérna að sækja aukin yfirdrátt hjá samband, nei hjá Sparisjóðu strandabanna.
Er ekki bara sækja yfirdrátt, það er ekki hjá, það er ekki aukin.
Já, það eru yfirdráttar.
Já, við erum með yfirdráttar nú þegar sko.
Já, bara sem.
Já, já.
Fundargerð 1384 fundur sveitarstjórnar Strandabæjar haldinn í Hneigju þriðjudaginn 9. desember 2025 klukkan 16:30. Fundinn sátu Þorgeir Pálsson, Grettir Örn Ásmundsson, Júlíana Ágústsdóttir, Matthías Sævar Lýðsson, Geir Fólksdóttir og Heiðrún Harðardóttir. Fundargerð ritaði Heiðrún Harðardóttir verkefnastjóri. Oddviti bauð alla velkomna, spurt var athugasemdir við fundaboðin. Matthías Sævar Lýðsson athugasemd varðandi leið númer 9 og bendir á Norðurtúns ekki til heldur Jakobstúni. Oddviti þakka fyrir ábendinguna. Oddviti leggur fram tillögu að taka fyrir afbrigði umsókn og yfirdráttarheimild til Sparisjóðu strandamanna HF. Tillaga samþykkt með fjórum atkvæðum. Matthías Sævar Lýðsson greiðir atkvæði á móti. Afbrigði verður tekið eins og mál númer 36 á dagskrá. Viðauki 5. Oddviti rætti forsögu máls þar sem framkoma viðauki 5 sem lagður var fram á sveitarstjórnarfundi í nóvember var og er réttur og því ekkert annað að gera en að leggja það fram aftur til samþykktar sveitarstjórnar. Oddviti kallaði eftir afstöðu sveitarstjórnar. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls sem bendir á að samkvæmt samþykktum stjórn og fundarskrif Strandabyggðar og samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Já. Ég er að velta fyrir mig hvort ég taka þetta út þar sem hann sendi síðan bókunina þar sem þetta er bara raunin með tvítingi. Ég byrja á að skrifa hér bendir á að samkvæmt samþykktum stjórn og fundarskrif Strandabyggðar og samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Að það er tilgreina hvernig eigi að mæta þeim kostnað sem felst í veiðaka. Hann telur að það þarf að gera grein fyrir hvernig eigi að mæta auknu útgjöldum í textunum í viðaukanum sjálfum. Matthías leggur frá eftirfarandi bókun. Í samþykktum um stjórnarfundarskrif Strandabyggðar stendur um viðauka í 53. grein, málsgrein 2, viðauki er ekki gildur nema hann feli einnig í sér útfalla ákvörðun um það hvernig þeim útgjöldum eða tekjulækkun sem gert er á fyrir verði mætt. Samasetning er í sveitarstjórnarlögum númer 138 frá 2011 í 63. grein, annarri málsgrein.
Þetta má alveg standa svona bara.
Standa svona?
Já, það er bara fínt.
Þetta er annar viðaukinn sem lagður er fram á sveitarstjórnarfundi og ekki að gera grein fyrir hvernig á að mæta kostnaði við útgjaldaaukningum. Samkvæmt þessu er viðauki 4 ekki gildur sem samþykktur var á sveitarstjórnarfundi 13.8.2. Á þeim fundi var spurt hvort ekki þetta bóka hvernig þetta mæta viðaukunum og öll viðauki kaus að svara því ekki. Til henni líka. Oddviti tekur ábendingarnar gildu og verður vanda betur í framtíðinni. Við ekki 5 borin undir atkvæði, samþykkt með 4 atkvæðum, markaðsöðu lýsum greiða. Við erum 2, við ekki 6. Oddviti rekti efni viðekans, þar koma fram eins og breytingar á rekstralegum þáttum og eru raun áhrif þeirra lækkun rekstrakostnaðar rúmar 5 milljónir. Í viðaukunum koma einnig fram breytingar á launaáætlun og eru raun áhrif þeirra breytinga hækkun launakostnaðar 35,5 milljónir. Hækkun launakostnaðar skýrist að mestu af starfslokum og veikindu launum auk yfirvinnu og starfa vegna sjálfsannafsins. Oddviti kallaði eftir afstöðu sveitarstjórnar. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, hann leggur fram eftirfarandi bókun. Í samþykktum um stjórnarfundarskrift Strandabyggðar stendur viðauka í 53. grein. Nei, þetta er ekki rétt. Ég fór að leiða þetta. Jú, þú kyssar þetta tvisar þú.
Ha?
Þannig að það er aftur viðauki. Já, í samþykktum um stjórnarfundarskrift Strandabyggðar stendur viðauka í 53. grein, málsgrein 2, viðauki er ekki gildur nema hann feli einnig í sér á útfærða ákvörðun það hvernig þeim útgjöldum er tekjulækkun sem gert ráð fyrir að verði mætt. Samasetning er í sveitarstjórnarlögum nr. 138 frá 2011 í 63. grein, annar málsgrein. Þetta er þriðji viðaukinn sem lagður er fram á sveitarstjórnarfundi og ekki er gert grein fyrir hvernig á mæta kostnaði við útgjaldaaukningu. Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls, hún bendir á hækkun tekna vegna úrseldra vinnu í áfengdúsi tvítekinni viðauka 6. Þorgeir Pálsson nefnir að viðauki 6 var hreinsað til og svo tvítekning tekin úr. Matthías Ævar Lýðsson treystir því á viðauki 6 sem kom í tölvupósta frá skrifstofu skrifa sig réttur. Hann nefnir að það þurfi alltaf að gera ráð fyrir veikindagreiðslum í fjárhagsáætlun og gerð. Viðauki 6 borin undir atkvæði samþykkt með 4 atkvæðum, Matthías Ævar Lýðsson greiðir atkvæði á morgun. Oddviti býður Jón Ara Stefánsson velkominn á fundinn í gegnum fjárfundabúna. Liður 3. Fjárhagsáætlun 2006 ásamt 3. áætlun 2007-2009 seinni umræðu. Gestir Jón Ara Stefánsson kemur 1.16.47. Oddviti fór yfir helstu þætti í fjárhagsáætlun 2006-2009 og útgönguspá ársins 2025. Það er ljóst að áframhaldandi tapar að rekstra sveitarfélagsins í ár mikið 50-60 milljónir samkvæmt útgönguspá. Það tap bætist við tæplega 48 milljón króna tap árið 2024. Ljóst er að talsvert vantar upp að tekja áhullum standist sem miðað við nóvember í ár. Þá hefur kostnaður framkvæmdir og hækkun launakostnaður eykist. Eru þetta helstu ástæður þessa tap og ljóst er að sveitarfélagi þarf að leita allra leiða til að rétta af þessa þróun og ná aftur styrk sínum. Það mun nást og gert er ráð fyrir hagnaði á árinu 2026 og öll næstu ár þarf eftir fram til 2029. Það er það ekki háa hagnatölur og því ljóst að lítið má út að bera. Það sem gerir stöðuna enn erfiðari er að Strandabyggð glímir við mikla innviðaskuld sem á sér áratuga langa sögu. Þrátt fyrir mikla framkvæmdir við endurbætur.
Ertu að lesa allan?
Þetta er ekki greiningar.
Já, ég bara allt í hennu.
Nei, þetta er ekki greiningar.
Það sem gerir stöðuna enn erfiðari að Strandarbyggð glímir við mikla innviðaskuld sem á sér áratuga langa sögu. Þrátt fyrir mikla framkvæmdir við endurbætur á grunnskólanum frá 2022 er eldri hlutinn enn óuppgerður og ljóst að fara mikil fjárfesting ganga. Það liggur fyrir að það verður að hafa áfram á margut og götur og laga gangstéttar byggja yfir nútímalegt frávitukerfi og efla vatnsveituna. Strandarbyggð á enn nokkuð eftir hvað þessa innviði varðar. Mikilvægt er að halda þessum framkvæmdum áfram. Enda hafa fengist veruleg styrkir til sumra þeirra úr opinberum sjóðum. Þá má nefna verkefni sem miðar að því að hanna varmaskiptakerfi til að draga úr kyntukostnað sundlaugarinnar er að hefjast með stuðningi loftlags- og orkusjóðs. Nýtt íbúðahverfi brandskjól hefur verið hannað og fyrirleikur að framkvæmdir við gatnagerð með tilhæðandi innviða uppbyggingum en hefjast vorið 2026. Þá má reikna með verulegum framkvæmdum á næsta ári. Í tengslu með hótelbyggingu við tjaldsvæðið hjá íþróttamiðstöðinni. Þessar framkvæmdir eru tekjuskapandi þegar þið lengur til meðleikum. Sveitarstjórn leggur nú fram framkvæmd á þeim sem hefur þetta markmið að efla og styrkja innviði, auka tekjur og draga á rekstrarkostnaði. Hortur til þeirra verkefna sem eru brýnust og önnur látum bíða. Sveitarstjórn mætir með þeim hætti erfiðri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Oddviti bað því næst Jónara Stefánsson endurskoðanda frá KPMG að fara yfir áætlunina. Útkomaspá ársins 2025 er 59,5 milljónir í tap. Það nefnir að mikilvægt er að horfa á veltufé frá rekstri sem mun hækka töluvert á næsta ári samkvæmt áætluninni. Jónari fyrir við rekstrarjöfnuð. Skuldahlutfall og skuldaviðmið og framlegg. Oddviti þakkar Jónari fyrir yfirferðin á fjárhagsáætluninni og Jónari víkur af fundi. Orði gefið laus. Matthías Ara Lýsson tók frá máls. Matthías leggur fram eftirfarandi bókun. Er það nafninu þínu eða aðlista bókun?
Þetta er á nafninu mínu þá til að Róðir Hlíf segir ekki, ef hún segir ekki neitt þá er þetta munni nafni.
Svo fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram er ekki svo sem lögð var fram þann 11. síðastliðin. Áætlunin er svo mikið breytt að ekki er hægt að líta á hana sem sömu áætlun. Umræða þessa áætlun verður því að teljast fyrri umræða fjárhagsáætlun Strandarbyggðar fyrir árið 2026 og 3 ára áætlun 2027-2029. Því þarf að taka hana fyrir á öðrum fundi til seinni umræðin. Helstu breytingar sem hafa orðið milli áætlana eru að tekjur lækka 119 milljónir og rekstrarútgjöld lækka 101 milljón. Á síðasta fundi var bent á að aðra tekjur, það er innheimtu tekjur sveitarfélagsins, áttu að hækka 148 milljónir frá 2024. Nú hefur það verið dregin að mestu tilbaka. Útgjöldin verðast einnig hafa lækkað milli áætlana, annar rekstrakostnaður lækkar 84,5 milljónir frá útgönguspá 2025 og 48,2 milljónir frá 2024. Þetta verður skýrast að hluta til að hækkuðum tekjum eignasjóðs 21 milljón og lækkuðum kostnaði hans 15 milljónir. Minni kostnaði sorphirði 10,3 milljón, væntanlega stór hækkun sorphirðigjalda og minni kostnað við íþróttamiðstöð þar sem kostnaðar lækkar 20,5 milljónir milli ára. Það er ekki hægt að ráða af greinagerð oddvita hvað skýrir þessa breytingar. Rekstraniðurstaða fjárhagsáætlunar fer úr hagnaði upp á 36 milljónir við fyrri umræðu í 16 milljónir nú. Líka má benda á að rekstraniðurstöðu útkomuspáð 2025 var 11,6 milljónir í hagnað í fundagögnum frá 11. nóvember en nú var niðurstaðan 59 milljón krónur tap. Þessar miklu breytingar sem verða á einu mánuði benda til þess að gögnin sem stuðst var við hafi ekki verið mjög áreiðanleg. Ekki hafa fengið skýringar á breytingum og hvaða forsendur liggja þar að baki. Það hlýtur að vera okkur sveitarstjórnarmönnum umhugsunar efni sem eigum að sýna ábyrgð í fjármálum hvernig við eigum að bregðast við nærri 110 milljón króna tapi Strandarbyggðar á tveimur árum. Það er alveg ljóst að fjárhagsáætlanir fyrir árin 2024 og 2025 voru of bjartsýnar. Sá mikli viðsnúningur milli framlagningar áætlunar fyrir 2026 og hver seint þetta kemur fram, það er seint á föstudaginn 5. desember, gefur ekki mikil tækifæri að ræða niðurskurðu útgjöldum sveitarfélagsins. Það er ekki viðunandi að auka sífælt skuldi Strandarbyggðar og velta þeim manda yfir á framtíðar íbúa sveitarfélagsins. Hlíf Rúlfsdóttir tekur undir með Matthíasi að áætlunin er verulega breytt frá fyrri umræðu. Hún leggur til að funda með eftirlitsnefnd sveitarfélaga til að fara yfir fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Þorgeir Pálsson tók til mál, tek til máls, ætti að breyta það kannski oddið þér. Breytir það ekki.
Oddið þér.
Oddviti tek til máls. Hann segir að hann fundi reglulega með eftirlitsnefndinni og jöfnunarsjóði og gerði það nýlega. Hann nefnir að viðauki 6 var ekki til þegar fjárhagsáætlun fór fyrir fyrri umræðu og hefur hann áhrif á útgönguspá ársins 2026. Hann nefnir ófyrir...
2025.
Já. Hann nefnir ófyrir síðan kostnað vegna vinnu við leikskólalóð og leggur til að það þurfi að leggja til fjármunni í betri undirbúning fyrir framkvæmdir í framtíðinni. Greinargerð
oddvita er sett fram fyrir þá áætlun sem settir fram.
Greinargerð oddvita er sett fram fyrir áætlun.
Já, eða fyrir þá áætlun sem settir fram.
Fyrir þá áætlun.
Já.
Sem er sett fram. Ekki til að fara yfir breytingar milli umræðna. Hann er ekki saman því að það þarf að taka fjárhagsáætlun aftur fyrir umræðu. Það eru komna góða skýringar frá endurskoðanda sveitarfélagsins og sveitarstjórnarmenn hafa rætt mikið saman í fjárhagsáætlunina og ekki þörf á annarri umræðu. Matthías tekur undir með Hlíf að fá fund með eftirlitsnefnd sveitarfélaga. Oddviti segir að Strandabyggð þurfi ekki að setjast niður með eftirlitsnefndinni til að ræða sérlausnir en sjálfsagt að fá fund til að ræða málin. Hann nefnir að það sé venja að funda við nefndinni tvisvar ári. Oddviti kallar því næst eftir aðstöðu sveitarstjórnar varðandi fjárhagsáætlun 2026-2029. Fjárhagsáætlun 2026-2029 borin undir atkvæði, samþykkt með 4 atkvæðum, Matthías Sævar Lýðsson krefur atkvæði á móti. Númer 4, gjaldskrá 2026. Oddviti fór yfir það breytingar sem gerðar hafa verið af gjaldskrám en afgreiðslu þeirra var frestað á síðasta fundi. Oddviti kallaði eftir aðstöðu sveitarstjórnar. Hlíf Rólfsdóttir tók til máls, hún spyr hvort að gjaldstarfsmanna áhaldahús samkvæmt gjaldskrá sem sama verða Strandabyggð rukkar fyrir útfjölda vinni til sofnsynisins. Oddviti ætlar að skoða það og mun koma með svar síðar. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls, hann með breytingartillögu á gjaldskrá gáma og geymslusvæði. Tilvitnun hefst, gjaldskrá fyrir gámasvæði í Réttarvík og geymslusvæði við Hnitbug, 4. grein hljóði svo. Leiga á geymslusvæði við Hnitbug eru á hvern reit per ár krónur 19.485. Leiga á gámasvæði per ár vegna 20 feta gáms krónur 17.400. Leiga á gámasvæði per ár vegna 40 feta gáms krónur 34.800. Oddviti er sammála um að gjald fyrir gáma á geymslusvæði lágt og tekur undir með Matthías sem að það mætti hækka gjaldi. Grettir Örn Ásmundsson tekur einnig undir með Matthías. Matthías ræðir einnig gjaldskrá sorpurð og sorpeyðingu í Strandabyggð. Hann nefnir að það sé veruleg hækkun á sorpurðgjaldi þar sérstaklega dreifbýli en lækkar á sumarhúsum þar sem eingöngu er tekið fastagjald.
Ég held að ég hef sett þér, kannski ég hef klúðrað því, sett þér texta þarna um þetta, um sorpurð og sorpeyðingu. Kannski hef ég að klúra því.
Ég með gám hérna og svo næst er að ráðgjá saman.
Já, þá stendur þetta bara, þá hef ég bara klúra því.
Hann bendur á villi í þriðju grein og vill fella á gildi ákvæði um afslátt til eldri borgara um förgun dýrlega. Matthías leggur til að gjaldskráin verði ekki samþykkt og unnið betur. Oddviti þakkar fyrir innleggið og nefnir það sé óheppilegt að fresta afgreiðslu gjaldskráinar. Skjaldskránar um sorpurð og sorpeyðingu þar sem breytingar og sorpurðum muni eiga sér stað um áramótin en getur þó fallist á það. Oddviti leggur til að gjaldskrá um sorpurð og sorpeyðingu 2026 verði frestað til sveitarstjórnar fundar í janúar 2026. Oddviti leggur til að gjaldskrá um gáma á geymslusvæði 2026 verði samþykkt með þeim breytingu sem Matthías Sævar Lýðsson leggur fram og félags skrifstofa Strandabyggðar gerir þær breytingar. Tillaga um að fresta gjaldskrá um sorpurð og sorpeyðingu 2026 borin undir atkvæði, samþykkt samhljóða. Tillögum samþykkja að gjaldskrá gámu og geymslusvæði með fyrirvara breytingu á gjaldi fyrir geymslusvæði og gámu meðan við tillögu Matthíasar borin undir atkvæði samþykkt samhljóða. Aðrar gjaldskrár eins og þær eru lagðar fram í fundagögnum borinar undir atkvæði samþykkt samhljóða. Númer 5. Funda áallinn sveitarstjórnar Strandabyggð 2026. Oddviti fór yfir efni þessa liðar og kallaði eftir afstöðu sveitarstjórnar. Funda áallinn sveitarstjórnar Strandabyggð 2026 borin undir atkvæði samþykkt samhljóða. Númer 6. Skiptastjórn Héraðsnefndar Strandasýslu lokaskýrsla ásamt fundargerð stjórnar 2011-2025. Oddviti sagði frá því að búið er að leysa upp Héraðsnefnd Strandasýslu og greiða hlutaðeigandi þá inneign sem til var á reikningum. Er rétt að fagna því að þessi afgreiðsla sé loksins komin og málið afgreitt að mati Oddvita. Lagt fram til kynningar. Líf Rólfsdóttir tók til máls.
Segjum að leysa.
Að slíta.
Já. Ég
veit. Ég veit ekki. Hvað finnst ekki?
Nei, ég veit ekki.
Búið að slíta.
Slíta.
Nei, þetta er allt í lagi. Þetta er allt í lagi.
Liður 7, Svarði EHF, verksamningur snjómokstur. Oddviti rakti til er máls, enginn tók til máls. Samningur snjómokstur lagður fram til kynningu. Liður 8, Hagvar með EHF, ráðgjafa samningur vegna varmaskiptaverkefnis. Oddviti rakti til er máls. Samningur við Hagvarma ráðgjafarandi uppbyggingu varmaskiptakerfis lagður fram til kynningar. Oddviti óskar eftir staðfestingu sveitarstjórnar að sveitarstjóra verði falið að ganga frá samningum. Matthías Ava Lýðsson tók til máls. Matthías Ava Lýðsson leggur fram eftirfarandi bókun. Hér er gert ráð fyrir að stofna til verkefnis sem mun hafa verulegan ófyrirséðan kostnað fyrir Strandabyggð. Allar hitastigulsholur sem boraðar hafa verið á Hólmavík og í nágrenni eru í Köldubergi. Það er því mjög ólíklegt að þessi framkvæmd skili þeim árangri sem lagt er upp með. Ég tel því óráðlegt að skrifa undir þennan samning fyrir en sveitarstjórn hefur fundað með sérfræðingum ÍSOR, Íslenskra orkurannsókna, mögulegan ávinning af þessu verkefni. Einnig væri gott að fá álit sérfræðinga ÍSOR á minnisblaði jarðfræðingsins, tilvitni nýkur. Matthías leggur fram eftirfarandi tillögu. Tilvitnin hefst, sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir að fresta undirskrift þessa samnings. Þar til sveitarstjórn hefur fundað með sérfræðingum ÍSOR, Íslenskra orkurannsókna, mögulegan ávinning af þessu verkefni og fá álit sérfræðinga ÍSOR á minnisblaði jarðfræðingsins, tilvitnin líkur. Oddviti tók til máls, hann nefnir að styrku fyrir verkefni greiddur á hluta til fyrirfram og eru það frestur á greiðslunni en ef afgreiðsla samningsins verður frestað. Hann sér ekki hag í að fresta afgreiðslu samningsins. Matthías talar að það verður gott að fá gögn eða minnisblað frá Hagvarma til að undirbúa betur verkefni. Oddviti leggur fram ofangreinda tillögu Matthíasar undir atkvæði. Tillaga Matthíasar samþykkt með 4 atkvæðum Þorgeir Pálsson greiðir atkvæði á móti. Liður 9, VAFF verkfræðistofa EHF verksamningur vegna hönnunar innviða í Brandskjólum og Norðurtúni. Oddviti rakti til máls. Samningur hönnun innviða vegna íbúðakverfis í Brandskjólum og Norðurtúni varðandi hóteluppbyggingu lagður fram til kynningar. Matthías Ava Lýðsson benti á í upphafi fundar að Norðurtún er ekki lengur til og heitir svæðið nú Jakobínutún. Það þarf því að leiðrétta samningin samkvæmt því. Matthías tók til máls, samningurinn lagði fram til kynningar og verður gengið frá honum formlega. Liður 10, Envalis EHF verksamningur vegna þrívítalíkans af Brandskjólum. Oddviti rakti til máls, samningar varðandi gerð þrívíta líkans til kynningar á íbúðurhverfi í Brandskjólum lagði fram til kynningar. Númer 11, beiðni endurgreiðslu vegna vinni við endurskoðun aðalskipulags Strandabyggðar. Oddviti rakti til máls, oddviti gaf orðið laust. Matthías Ava Lýðsson tók til máls. Sveitarstjórn staðfestu greinargerð oddvita vegna kostnaðar við endurskoðað aðalskipulag Strandabyggðar, reikninga landmótunar vegna vinnu við endurskoðað aðalskipulag Strandabyggðar, ásamt viðvika 2 við samning endurskoðan aðalskipulags og vonast eftir skjótri afgreiðslu skipulagsstofu. Liðin 12, Securitas, úttektarskýrslu bruna viðvörna kerfis, grunnskóla Hólmavík og skeiði 3. Lagt fram til kynningar, orði gefa laust, engin tók til máls. Númer 13, Vestfjarðarstofa, auglýsingatillaga vegna svæðisskipulags Vestfjarða. Oddviti rakti til um máls og kallið eftir afstöðu sveitarstjórnar vegna auglýsingatillögu Vestfjarðarstofu. Auglýsingatillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða. Númer 14, umhverfis orku og loftslagsráðuneyti viðauki 2026 við samningum rekstur náttúrustofu Vestfjarða. Oddviti rakti til um máls og fóru við stöðu náttúrustofu Vestfjarða. Lengi hefur skort á áhuga eða vilja til að efla starfsemi náttúrustofu á Hólmavík og hefur sveitarstjórn ítrekkað bent á það. Oddviti telur ekki sjálfgefið að halda þessu samstarfi áfram. Orði gefi laust. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, hann nefnir vinnu umhverfis orku og loftslagsráðuneytinu sem er ekki komin afstaða til og þess vegna þessi viðauki lagður fram. Matthías Ævar Lýðsson leggur til að sveitarstjórn staðfesti viðaukann. Oddviti kallar eftir afstöðu sveitarstjórnar við tillögu Matthíasar samþykkt samhljóða. Númer 15, Vestfjarðarstofa óskaði tilnefningum í farsældarráð Vestfjarða. Oddviti rakti tillögu máls, ljóst er að mikill fjöldi fulltrúa mun koma að farsældarráði Vestfjarða. Oddviti lagði til að sveitarstjórn fæli skrifstofu Strandabyggðar að undirbúa tilnefningar og ræða þær við önnur sveitarfélög. Oddviti kallaði eftir afstöðu sveitarstjórnar hvað tillögu úrvinnslu þessa varðar. Tillaga oddvita borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða. Númer 16, starfsfólk grunnskólans og Hólmavík, erindi til sveitarstjórnar. Oddviti rakti efni erindi starfsfólks grunnskólans. Ljóst er að margt af því sem starfsfólk skólans nefnir þarna hefur áður verið rætt við starfsfólk og stjórnendur skólans og var meðal annars liður í undirbúningu sveitarstjórnar vegna fjárhagsáætlunar gefur. Eins var opin fundur með starfsfólki skólans fyrir vetur þar sem rætt var hvers konar afstöðu mætti hugsa sér í eldri hluta skólans sem eftir eru að endurgera. Sveitarstjórn þekkir því vel þessar ábendingar starfsfólks og leggur fyrir að tekið verið tilliti þeirra þegar hönnunar framkvæmdir með endurbyggingu eldri hluta grunnskólans hefjast. Þá er þarna líka ábendingar innkaup sem eru þess eðlis að skólastjórnendur taka sjálfur ákvörðin þær og klára þau innkaup. Sveitarstjórn þakkar engu að síður fyrir erindið og áhuga starfsfólk á sínu starfsumhverfi og felur sveitarstjóra að svara erindinu formlega. Líf Rólfsdóttir tók til máls, hún nefnir að hluti af erindinu fellur undir rekstur grunnskólans. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, það er gott að fá upplýsingar en margt sem fellur undir rekstur sem þarf að ganga frá. Oddviti kallar eftir afstöðu sveitarstjórnar til þessara afgreiðslu, tillaga oddvita borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða. Númer 17, ADHD samtökin, erindi til sveitarstjórnar, orði gefi laust, Matthías Ævar Lýðsson tók til máls. Oddviti kallar eftir afstöðu sveitarstjórnar að svara erindinu neitandi, samþykkt samhljóða. Númer 18, vinur grunnfaxa, félagasamtök, erindi til sveitarstjórnar. Oddviti kallar eftir afstöðu sveitarstjórnar að svara erindinu neitandi, samþykkt samhljóða. Númer 19, Freistismiðan EHF, erindi til sveitarstjórnar. Oddviti kallar eftir afstöðu sveitarstjórnar að svara erindinu neitandi, samþykkt samhljóða. Númer 20, Þórunn Elfa Þorgeirsdóttir, erindi til sveitarstjórnar. Erindið er ekki þess aðlis að óskra eftir beinum fjárútlátum sveitarfélagsins, voru gefið laust. Hlíf Rólfsdóttir tekur til máls, hún nefnir það sem þetta bjóða aðstöðin ekki að veita fjárhagslegan styrk. Oddviti kallar eftir afstöðu sveitarstjórnar að svara erindum neymandi, annað en að bjóða afnót af húsnæði sveitarfélagsins, samtíð samtíð. Þetta er læs. Númer 21. Foreldrafélag leikgrunn og tónskóla Hólmavíkur erindi til sveitarstjórnar. Oddviti rakti innihald erindisins sem snýr að áhyggja foreldrafélagsins hvað varðar vöntun og stöðu tómstundafulltrúa í sveitarfélaginu. Líf Rólfsdóttir tók til máls. Oddviti benti á vissa formgalla á erindinu en lagði einhver síður til að sveitarstjóra yrði falið að svara erindinu formlega. Oddviti kallaði eftir afstöðu sveitarstjórnar til þessara afgreiðslu, tillaga oddvita borin undir atkvæði, samþykkt samhljóða. Númer 22, innviðarráðuneytið, opinber grunnþjónusta, leiðbeiningar, mótun og framkvæmd stefna. Nagnfrandi kynninga. Orði gefi laust. Líf Rólfsdóttir tók til máls. Hún nefnir að sveitafélag hafi ekki gert þjónustastefnu. Oddviti segir að minni sveitafélag sé undan því en við gerð þjónustastefnu. Matti að sæfa Lísson tók til máls. Hann telur þessi þörf á þjónustastefnu fyrir sveitafélagi. Númer 23. Samband íslenska sveitafélaga stafrænt samstarf verkefna áætlun 2026 ásamt kostnaðarskiptingu. Lagt fram til kynningar, Strandabyggð hefur áður staðfest þátttöku í þessu verkefni og hér er verið að sýna fram á kostnað sveitafélaga við þátttöku. Orði gefi laust, enginn tók til máls. Númer 24. Skipulagsgátt umsagnarbeiðinni vegna máls númer 1267 frá 2025. Oddviti kallaði eftir skoðun sveitastjórnar varðandi umsókn. Umsögn, orði gefi laust, Matthías aða Lísson tók til máls. Sveitastjórn Strandabyggðar gerir ekki athugasemdir við aðalskipulagsbreytingu í Árneshreppi. Oddviti leggur fram tillögu um að fela sveitastjóra að tilkynna afstöðu sveitastjórnar til skipulagsstofnunar. Tillaga er borin undir atkvæði, samþykkt samhljóða. Númer 25, Hafnasamband Íslands, minnisblað tollfrelsi, lagt fram til kynningar, orði gefi laust, enginn tók til máls. Númer 26, Ungmennafélag Íslands, áskoranir og hvatningar frá sambandsþingi UMFI, lagt fram til kynningar, orði gefi laust, enginn tók til máls. Númer 27, fundargerð tímnefndar frá 4.12.2005. Oddviti bað formann tímnefndar, tónsindeyðisæk menningarnefndar, Júlíönu Ágústsdóttur að fara yfir efni fundarins. Orði gefi laust. Oddviti fer yfir stöðu þegar vinnu sem hefur átt sér stað varðandi sparkvöld við grunnskólann. Það fer einnig stöðu á húsnæði, fyrir bókasafnið og starfsemi frístundar. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls. Hann óskar eftir að fá upplýsingar um tilboð sem hefur borist vegna sparkvallarins. Fundargerðlega fram til kynningar. Númer 28. Reglugerðum íþróttamanna ársins í Strandabyggð. Oddviti bað formann tímnefndar Júlíönu Ágústsdóttur að gera grein fyrir eðli máls. Júlíana fer yfir reglugerðum íþróttamanna ársins. Hlíf Rólfsdóttir leggur til breytingu á 4. grein reglugerðarinnar þannig að það sé skylda að viðkomandi sem er lögheimili Strandabyggð en ekki búsettur óheimilu heimili. Hún leggur einnig fram til að fjarlægja orðið svokölluð úr 6. grein. Oddviti kallar eftir afstöðu sveitastjórnar um reglugerð um íþróttamann ársins í Strandabyggð breytingartillögum sem komu fram borin undir atkvæði. Samþykkt samhljóða. Númer 29. Sorpsam á Strandasýslu fundur stjórnar 5.11.25 á samt fjárhagsáætlun 2026-2027. Oddviti sem formaður stjórnar Sorpsamlagsins rakti efni fundarins. Fundagerð þeim lögur fram til kynningar, orði gefi laust. Hlíf Rólfsdóttir tók til máls. Hún spyr út í fjárhagsáætlun Sorpsamlagsins. Hún telur það sem skýrara að aðskilja starfsemi Sorpsamlagsins frá eignasjóði. Oddviti tók til máls. Júlíana Ágústsdóttir tók til máls. Hún spyr hvort aukin starfsemi í Sorpsamlaginu hafi áhrif á starfsemi áhættuhús. Oddviti nefnir að það sé álagstoppar og geti þurft að ráðstafa vinnu starfsmanna á milli Sorpsamlagsins og eignasjóðs. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, hann tekur undir með Hlíf og Júlíönu um að skilana milli starfsemi Sorpsamlagsins og sveitafélagsins sé óskýr. Hann veltir einnig fyrir sér auknum umsvifum Sorpsamlagsins. Oddviti ræðir starfsemi Sorpsamlagsins, bæði hvað varðar skiptingu starfsmanna og umsvif Sorpsamlagsins.
Takk það bara útsefuna Sorpsamlagsins, það er nóg að segja bara umsvif.
Flokkun úrgangs gengur betur og fellur það í aukin umsvif á samt aukinni vinnu til fyrirtækja.
Felur. Aukin umsvif. Felur það í sér.
Það í sér. Númer 30, vinnuskýrsla sveitarstjóra, nóvember 2025, orði gefi laust, Matthías hafa lýsum tóttum alls, hann spyr hvort að þeir eru ekki að samþykja búfjár, samþykktina sem var tekin fyrir á fundum með bændum og tuttir staðfestir að það verði gert. Númer 31, svæðiskipulags nefnd vestfjara fundagerð 2003 fundar, lagt fram til kynningar, orði gefið laust, engin tóttum alls. Númer 32, heilbrigðisnefnd vestfjara svæðis fundagerð stjórnar númer 154 á sem fjárhagsáætlun 2026. Lagt fram til kynningar, orði gefið laust, engin tók til máls. Númer 33, náttúrustofa vestfjarða, fundagerðir funda númer 154 til 157, ásamt fjárhagsáætlun 2026 og 3 ára áætlunar 2027-2029. Lagt fram til kynningar. Númer 34, samtök sveitafélag á Köldunsvæðin, fundagerð stjórna númer 84 og 85. Lagt fram til kynningar, orði gefið laust, engin tók til máls. Númer 35, Samband íslenskra sveitafélaga, fundagerðir stjórnar númer 988 og 989. Lagt fram til kynningar, orði gefið laust, engin tók til máls. Umsókn yfirdráttarheimild í Sparisjóð Strandamanna HF, oddviti rakti erindi, orði gefið laust. Matthías hafa lýsum tók til máls, hann er mótfallinn því að þetta erindi fyrir sem aldrei þar sem hann til að það hægt að koma með fundardagskrá fundarborðum. Oddviti óskar eftir afstöðu sveitastjórnar til að fela sveitastjóra að undirbúa og sækja aukinn yfirdrátt hjá Sparisjóð Strandamanna HF. Borið undir atkvæði, samþykkt með 4 atkvæðum, Matthías hafa lýsum situr hjá.
Er Sparisjóð Strandamanna HF núna?
Já, það heitir reyndar Smári held ég núna. Herðu, takk fyrir þetta kjærlega, Heiðrún, fundið slitir hugann 1955 og ég byrði að slökka á upptöku.